zemědělského svazu České republiky, České agrární komory a nás všechny přivítá. V prvé řadě samozřejmě naše kandidáty na europoslance. A jestli dovolíte, tak do úvodu bych požádal viceprezidenta zemědělského svazu České republiky, inženýra Martina Plba, o krátké úvodní slovo.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážení kolegové, dobrý den, pánu skupu. Já bych chtěl nejprve omluvit předsedu svazu Martina Píku, který bohužel díky se za neprázdněnosti dnes nemohl dorazit. Nicméně všichni víme, že zemědělský svaz sice vystupuje jako apolitická organizace, která nezáleží na jaké straně spektra stojí, tak v našem podnikání máme to všichni dobře, že v zemědělství možná platí dvakrát tolik. Pokud se k tomu ten náš podnikatelský prostor starat, spoluvytvářet, podílet se na podle našeho příznivého podnikatelského prostředí, tak ten cíl nebo později bez kontaktu s politiky neodejdeme, respektive třeba se nám smysluji bez jejich pomoci. Víme všichni, že se nacházíme v době, kdy řešíme velkou spoustu problémů, dopadají na nás plné vládové důsledky změny strategických plánů, řešíme spousty rezervacálních otázek, máme na sebou otázky Green Dealu. Víme, že v Evropské unii se chystají další opatření, kterým bude potřeba, já neříkám čtyři, ale rozhodně se tím budeme muset vypořádat. A samozřejmě s tím je spázaná i otázka osobní Evropského parlamentu.
Děkuju. Jestli dovolíte, takže jednotlivým kandidátům jsou v abecedním pořadí, takže pan Václav Bošek, který je kandidátem za SPD a Trikoloru, na další pořadí paní Jarmila Dubravská, ta za koalici Stačilo, je to ředitelka Skaličanu a zemědělská expertka. Dále pan Michal Hašek, tady si myslím, není třeba představovat, nicméně za PRO 22. Další Martin Hlaváček, ekonom, manažer, politik ze strany zahnutí. Ano. Další pořadí Adam Hruška, bezpečnostní analytik za STEM 21 a Volk Česko koalici. Další Matěj Pomaháč, člen předsednictva strany Zelení. Tady jenom podotýkám, že sama strana Zelení, pokud by bylo řečeno europoslance, staví či nestaví.
Stavíme kandidát.
Nakonec stavíte kandidát. Takže
dobrý den.
Tak. A poslední, Klára Školníková, sociální demokracie, analytička státní a evropské politiky životního prostředí.
Dobrý den.
Takže tolik představení jednotlivých kandidátů. Ještě organizační kteří pro vaše případné dotazy máte u prezence formuláře, pokud byste ten dotaz chtěli dát předem písemně, tak bych poprosil tady ho předávat ke Gabriele Jiníčkové a samozřejmě ale bude možnost, abyste dotazy kladli přímo z pléna. Jestli dovolíte, přešli bychom rovnou k programu. A já bych jako takovou úvodní, řekněme, zahřívací otázku se chtěl jednotlivých kandidátů na europoslance zeptat, jak tedy strany, hnutí, koalice mají ve svém programu zakomponované zemědělství, případně jak se ho snaží řešit. A prosil bych tedy v tom abecedním pořadí, jestli mohu požádat o odpovědi.
Ještě jednou dobrý den. Jsem tady za koalici, nebo za kandidátku SPD a Trikolora, jmenuji se Václav Bošek. prvé řadě bych se chtěl omluvit, že sedím, byť je země asi slušnější stát, mám to blokovaná záda, tak nemohu stát. A prosím, abyste mě po těch nějakých třech minutách, jak jsme se domluvili, opravdu zastavili, protože já jsem původním povoláním učitel a jsem zvyklý mluvit, a když mě nikdo nedostaví, tak bych tady byl až do večera. Dělám mimo jiné asistenta poslance poslanecké sněmovny, který je členem zemědělského výboru poslanecké sněmovny, a připravovali jsme několik, za uplynulé dva a půl roku jsme připravovali několik pozměňovacích návrhů na pomoc zemědělcům. Vy, kteří se tím zabýváte, tak možná víte, kteří sledujete jednání poslanecké sněmovny. Požadavky zemědělců, které byly v únoru na té první demonstraci a které jsou teď plné výši, podporujeme. Ta vyjádření byla od našeho předsedy SPD Tomia Okamury zcela jasná. Když to předseda Radim Fiala se k tomu vyjadřoval, SPD podporuje požadavky zemědělců. Abych nebyl moc dlouhý, tak asi prostě stačí, nebo ještě mému konkrétně to teď. Tak například, jak jsem zmínil k těm pozměňovacím návrhům, které jsme připravovali na letošní rok, na návrh státního rozpočtu na letošní rok, jsme našli v rozpočtu České republiky možnosti, jak přesunout finance na pomoc zemědělcům. Například dávali jsme teď 4 pozměňovací návrhy, pokud si vzpomínám dobře, před půl rokem. Ani jeden bohužel nebyl přijat vládní pětikoalicí. Byla to pomoc chovatelům prasat, chovatelům skotu, chovatelům drůbeže, protože tam ty dotační programy byly před nějakým rokem vyčerpány. A čtvrtá byla pomoc včelařům, kterým vláda zhruba nějakých 100 milionů korun také utnula. Dále jsme dávali, nebo tlačili jsme na pětikoalici, aby v souvislosti s národními dotacemi nedělala žádné změny, aby těch 5 miliard, které tam byly přislíbeny před dvěma a půl roky, aby tam zůstaly. Bohužel na ten minulý rok to bylo sníženo a na letošek také. Takže začíme na pěti koalici a chceme pomáhat vám zemědělcům.
Děkuju. Poprosil bych paní Jarmilu Dubravskou.
Dobrý den, vážené dámy, je nový, funguje. Takže vážené dámy, pánové, my jsme dnes, je mi jednak tí, že tady dnes můžu být s váma. Děkuji moc krát za pozvání a myslím si, že i z toho, kdo dostal pozvání a neumluvil se, není tady, tak si myslím, že zde mít postoj k nedělcům. My jsme dostali, kromě perfektního občerstvení, tušku zemědělství žije. Já nejsem politik a šéfuji, jsem ve podniku Skaličan, Česká Skalice, děláme masnou výrobu, porážíme prasata a děláme masné výroby. Takže začala jsem se s koalicí stačilo právě proto, že aby nejen na ty tušce bylo, že zemědělství žije, ale aby to zemědělství přežilo i dál. Protože si myslím, že momentálně je opravdu možná o 2:12, co všechno se na nás valí, nesmysle, které přicházejí zejména z Bruselu a pak se to u nás ještě přitvrdí, tak je opravdu průse. Program, který se týká potravinářství, jsme pro stačilo dělali spolu s Zdenkem Nějadejským. S tím, že vlastně první věc je soběstačnost, kterou ztrácí Česká republika totálně, ale v rámci Evropské unie si můžeme vrchnout, že vlastně to je téměř o každou zemi. Jsou tam výjimky a jsou tam výjimky v oblastech. Ale v roku 2026 by se vepřové malo vozit už z Ameriky, co je nesmysl. Další věc. Říkáme stačilo a v rámci programu máme ceny potravin. Vy sami, který dodáváte, stejně tak jako dnešní hostitel, ví, co všechno obnáší prodávat výrobky, prodávat produkty do supermarketu. Já to vím, protože většinou z nich jsem přestala obchodovat, protože to není obchod. To je vlastně vnímání. Takže stačilo právě těm nekalým podmínkám, které jsou v našem programu, je právě narovnání v rámci té vertikály. To znamená zabránit těm dohodům, které jsou opravdu zvýhodňovány. Takže vlastně ten program je komplexní a zasahuje od samotné prvovýroby po zpracování prohodby. Takže skončím, protože i mikrofon mám už to asi dost.
Ne, tak nevím. Dáme to tak ještě další mikrofon. Poprosím bych pana Michaláška. Tak já taky děkuju za slovo, vážené dámy, vážení pánové, děkuju za pozvání. Já tady reprezentuji pohled tak nikoho jiného, na koho jste byli zvyklí. Já jsem se dříve věnoval zemědělské sociální demokracii a ukončil jsem aktivní politickou kariéru před řadou let. A dnes reprezentuji stranu Pro. Proč jsem se dnes vrátil a proč tady dnes předstupuji před vás jako kandidát? Já bych nikdy nevěřil po všech zkušenostech, ale že jsem jí zažil, že za dva roky jde tak splundrovat republiku, jako se to povedlo pěti koalici, a vy sami víte, že to neplatí daleka jenom pro zemědělství. Zajímavé v té minulosti, já jsem 7 let byl stínovým ministrem zemědělství, sociální demokracie, místopředsedou zemědělského výboru, byl jsem u řady významné legislativy, jsem jedním z autorů zákona o významné tržní síle, který jsme prosadili jako poslanecký návrh zákona v roce 2009. To všechno v době, kdy z mého pohledu ještě sociální demokracie byla trošku jiná, akcentovala jiné tradiční hodnoty, ale to dneska nemá být politický souboj tady nás, kteří nepřišli za vámi debatovat a nepřišli ti, kteří se tady měli zpovídat z toho, jak vlastně dneska zemědělství vypadá a proč tak vypadá. Na vážnou kolegyni, zemědělství žije, já tam dodám ještě slůvko ještě žije, ale spíš přežívá. Já nebudu opakovat všechny ty požadavky, kvůli kterým se příští týden zase setkáte se s občany v Praze, protože asi všichni za tímhle stolem řekneme, že zatím většinu z nich nejli všechny podepisujeme. Neuměl bych si nikdy představit, že česká vláda, nejen Brusel, česká vláda vám razí koupil do zápa sníží národní podpory o 50%. Teď se tváří, když vám přidá 500 milionů, že to je milodár. Není. Vrací to, co tam bylo a to, co vám náleží. Dva roky vám slibují úlevy na sociálním pojištění, dopadne to tak, že místo úlev přišla ještě žádná, tak vám na daní z nemovitostí naplatí další 2 miliardy, které vám vytáhnou z kapsy. Tahle vláda vám podraží cash flow. Kdy vypláceli zálohy, kolik jich vyplatili, kolik ještě mají vyplatit. To jsou všechno rány do vazu, společně se zvýšením administrativy, které se prostě nakoncentrovaly do krátkého období. A ani tahle vláda je nemůže všechny hodit na Brusel. Samozřejmě, my jsme tady jako formální kandidáti do Evropského parlamentu a na rovinu říká, jeden sám poslanec Evropského parlamentu zdaleka nedokáže nic. Nemá takové kompetence jako český poslanec, nemá právo legislativní iniciativy. A kdo vám tady bude slibovat zázraky, že on zařídí, že padne Green Deal a podobně, tak prostě minimálně vám slibuje něco, co je opravdu těžkým úkolem. My se tady můžeme všichni zavázat, že se budeme spolu podílet na redukci těch nejhorších dopadů na Green Deal. Určitě ano. My se tady můžeme zavázat k tomu, že se pokusíme reformovat společnou zemědělskou politiku, ale skutečně z pozice europoslance jako jednoho člena Evropského parlamentu, Martin o tom asi bude mluvit, jak ve výboru, tak na plénu, je to složité. My kam jdeme do Evropského parlamentu jako nová strana, proto je to začátek cesty, aby jsme změnili politiku i v České republice a závěrečným cílem jsou volby příští rok. Pokud se to podaří a přijde jiná vláda a přijde jiný ministr na Těšnov, on se sice jmenuje výborný, ale ten jeho výkon by teď hodnotil jako nedostatečný, tak pak máte prvé smysl se bavit o tom, jak se dá reálně pomoct vám, českým, moravským, slezským zemědělcům a potravinářům. Už to tady padlo. Potravinová soběstačnost klesá. Potravinová bezpečnost. Stáváme se popelnící Evropy. Už nám je ukazují, nejsem učitel, jsem bývalý politik, ale jsem současný, takže já děkuji za slovo a věřím, že v té diskuzi dojde na další témata. Děkuji pěkně.
Já taky děkuji a Martin Hlaváček, prosím.
Tak hezké dopoledne, děkuji za pozvání také. Já myslím, že tady už padlo spousta problémů, který všichni víme, trápí nás společně a já bych se spíš podíval na to, co je potřeba dělat do budoucna. Bavíme se o volbách do Evropského parlamentu, ale přesto mi dovolte, abych řekl jednu část, která se týká tady u nás doma, co je potřeba dělat do budoucna, a jednu část, co je potřeba právě, aby se stalo, anebo také nestalo v Bruselu v těch příštích 5 letech. Vůči domovu skutečně, někdo to tu říkal, myslím, že Michal Hašek, spoustu problémů jsme si nadělali sami. Já se nechci vrátit do minulosti, já myslím, že spolu komunikujeme průběžně a víte, kdo co kde dělá, ale možná je jedna věc. Zatím v minulosti vždy, a tady trochu bych i nesouhlasil, pokud chcete a poctivě pracujete a dokážete si sehnat podporu, tak naše priority jsme v Bruselu vždycky obhájili. Vzpomeňte si, co bylo za návrhy v roce 2018 a jak dopadla reforma zemědělské politiky v roce 2022. Všechny naše klíčové priority našich nevládních organizací jsme si nakonec uhájili. Ale bohužel jsme dostali na dělenou vládu, která všechno to, co jsme ubránili v Bruselu, z pilnosti zavedla sama na nás, na sebe. A to je teda to první, co myslím, že je třeba odstranit, dostat se na to minimum, které se nám podařilo vyjednat. Proč máme mít úhory v ekoplatbách, když většina ostatních zemí je tam nemá? Proč máme řešit erozi, když to je vlastně náš vlastní Green Deal, to není nic, k čemu nás Evropa zavazuje? Proč máme z pilnosti mít v prvním pilíři 35% na zelená opatření a v druhém 53%, když minimum je 35% v druhém pilíři? A třeba Poláci zase tak daleko nejsou. Tohle jsou všechno věci, kde sami sobě, nikoli z důvodu evropských podmínek, potrháváme naši konkurenceschopnost. Proto já jsem takovým kritikem této vlády a zejména toho, jak ošklivě přistoupila k tomu strategickému plánu, který zkrátka z hlediska hospodářství a naší konkurenceschopnosti je špatně nastaven. A teď to podstatné pro těch příštích 5 let. Tohle si musíme, ať chcem nebo ne, vyřešit tady sami doma. Volby budou příští rok a přejme si, že se něco pohne. Já nevidím moc ochoty teď už současnou vládní koalici cokoliv měnit k lepšímu u strategického plánu. Vás se obávám, paní Vrecionová, jsem s ní byl z novináři asi před 14 nebo 13, že udělá všechno, co bude v jejich silách ještě do konce mandátu této vlády, aby zavedla zastropování plateb. Cituji. Tak a teď, co nás čeká v Bruselu, a zmíníme dvě věci do úvodu. Nezapomeňte, že na podzim tohoto roku bude představen zase ten nový 7letý rozpočet. Pamatujete, minule chtěli nás z PRVčku připravit o 1/5 prostředku, o 20% a v prvním pilíři o 6%. Nakonec pan předseda Babiš tehdy jako premiér vyhádal ty peníze zpět a my v parlamentu taky, takže jsme přišli nakonec o jednotky procent. To je klíčový úkol číslo 1, aby ty peníze na zemědělství v Evropě byly a aby se rozdělovaly spravedlivě. A klíčový úkol za mě číslo 2 je, jak vůbec bude vypadat koncept zemědělské politiky do budoucna. Protože ty návrhy, které začínám smíchat ve stylu zavádění emisních povolenek do zemědělského potravinářského řetězce a podobně, to si myslím, že bude jedno z velkých ohrožení. A my bychom se měli snažit o něco jiného. A taky už to naštěstí zaznívá. My bychom měli usilovat o to, aby další články obchodního řetězce, to znamená obchodníci, zpracovatelé a maloobchodníci, se podíleli na těch obrovských nákladech, které pořád jenom nesete k tíži vy v zemědělské prvovýrobě. A já jsem o tom mluvil i s poradci prezidenta Macrona a zdá se mi, že to začíná rezonovat a vidíte, co Evropská komise teď po létě navrhne. Myslím si, že se vydáme aspoň trochu tomto, co studíval.
Taky děkuju a poprosím pana Adama Hrušku.
Děkuji za slovo. Já teda se budu opravdu věnovat primárně té evropské úrovni, protože jako zastupce celé evropské strany, tak mám na trošičku jinou perspektivu než moji kolegové zde. Pro nás jako pro celou evropskou stranu je opravdu zásadní vidět to, že problémy vás, českých zemědělců, jsou velice podobné těm, které mají zemědělci všude jinde, když to ve Španělsku, ve Finsku nebo dejme tomu Fyrsku. Prostě podobnosti, protože mezi rurálními nebo městskými obyvateli jsou vždycky hrozně podobné na těm hranicím. Opravdu se snažíme dívat tyhle problémy opravdu celoevropskou perspektivou. Jak to zaznívalo, je tady spousta legislativy, která se nějakým způsobem odsouhlasila a která bude mít nějaký výsledek. Ovšem, když už to odsouhlasila, tak pro nás není primární vlastně jí okamžitě rušit nebo měnit, tak je zaznívalo. Někdo se chce zrušit Green Deal, někdo chce zachovat. Dneska už nejsme v pozici, že se mohli něco takhle rozhodně změnit, protože ty věci už jsou v procesu. Takže pro nás v našem programu je vlastně zásadní udělat podmínky takové, aby ty cíle bylo možné naplnit. Což, kdybych to dělal v opravdu celoevropském měřítku, tak například to znamená deregulaci geneticky modifikovaných plodin, protože přímě pro mnohé, řekněme, liberální klimata, to možná zprosté slovo, ale opravdu zemědělství potřebuje ty inovace a jedině to trošičku cílenější deregulace, jak už je věmo, čekem po případě precizního zemědělství, tak budeme schopni vlastně těch našich environmentálních cílů dosáhnout i s tím, že máme problémy, jako je nedostatek pracovní síly, po případě klimatická změna, která, jak všichni jistě víte, se prostě děje to na svých polích. A já bych to opravdu zachoval krátké, to je škoda, že nemáme ten čas, takže vám děkuji za pozornost.
Děkuji za spolupráci. A požádal bych pana Matěj Pománě.
Jo, děkuji pěkně. Já se pokusím být stručný, když jsem si připravoval 20-minutový projekt, tak snad to zvládnu v těch 3 minutách. Já nejsem úplně profesionální politik, dělám maximálně zastupitele tady v Radkyni na Praze 16, ale v zemědělství pracuji nějakých 6 nebo 7 let. Ty 4 největší problémy, které slyším od velkých zemědělských podniků, od družstevy, od malých firm, jsou lidi, je to odbyt, je to regulace a potom jsou to problémy spojené s tím, čemu říkáme nový počasí nebo změna klimatu. Existoval takový vtip ještě před těma 20 rokama, co jsou 4 největší problémy nebo největší nepřátelé českého zemědělce. Všichni to známe, jaro, léto, podzim, zima. A před těma 3 rokama se ten vtip trošku modifikoval tím, jak nám zmizely zimy z klimatického roku a tím, jak jarní, pardon, zima a řepka regeneruje i prosinci nebo v lednu na různých pořincích, tak se říká, že to je jaro, léto, podzim, ministerstvo zemědělství, které každý rok toto období překopává pravidla podmíněnosti, pravidla pro výplatu zelené nafty a dalších regulačních politik. To znamená, když budeme přistupovat k tomu řešení, a já jsem teď trošku plný tomu, že jsem zpracovával zhruba 10 jednotných žádostí a není nic, co vás od ekologického hospodaření už odvádí, než zpracování jednotných žádostí a prokázení si všech těch stromečků, tak jsme se dostali do situace, kdy v dobrý vůli Evropská komise a potom hlavně teda národní vlády prosazují nějakou vlnu regulace, kterou podmíním dotacema. Z hlediska zemědělce, z hlediska agronoma, to potom znamená reálný dilema, kdy buď to sedíte v kanceláři a vykazujete, že dobře hospodaříte, ale pak vám chybí čas na to, aby jste viděli zvířata, byli na polích, pak vám uteče nějaká regulace, nebo naopak děláte tuhletu věc a pak vám krátí dotace a trávíte dlouhý dny zbytečnýma kontrolama. To znamená, místo regulace a dotací, což je ten evropský motiv, na kterém se shodují socialistický, liberální i konzervativní strany, bychom měli začít podporovat poradenství. Aby těch 1000 lidí v tom státním zemědělském intervenčním fondu bylo přeškolené, přijelo na farmu, pomohlo udělat zákazy, pomohlo udělat jednotnou žádost a pokud možno dávali i nezávislý poradenství, který se týká nových agrotechnických postupů. Já jako zemědělský konzultant často se dostávám do situace, kdy někdo řekne, mám tady řešit erozi, nebo mám si koupit ten váš program na variabilní aplikační mapy pro precizní přehnojování úsíkem. A většinou jako prostě musím úředně, aby na to variabilní hnojení nekašlali, ale reálně pak řeknu, máte tady problém s erozí, kupte prostě radši sečku na Spectre. Jo, to znamená, zemědělec nemá kvalitní operace, většinou je odkázaný na obchodníka, který řeší své zájmy. A ještě mám minutku, tak budu víceméně finále. Ta společná zemědělská politika tvoří 1/3 rozpočtu Evropské komise, nebo respektive celé Evropské unie, a ovlivňuje pravidla pro hospodaření na území o velikosti více než 50% evropské plochy. To je důvod, proč je to se dostáváme. A pokud je nemáme zrušit, tak už se dneska velmi intenzivně navrhuje, myslím, že paní Vracionová, která tady bohužel není, o tom posledně mluvila, tak musíme vytvořit vůči společnosti nějakou zakázku. Ta společnost chce udržitelnější hospodaření, ale taky chce levné potraviny, taky chce, aby se bojovalo s klimatickou změnou. A pokud ta politika není schopná nastavit jednoznačný, jednoduchý pravidla, a jak říkám, místo regulací a dotací podporu, tak to, a teď si vypučím Viktora Černomyrdina, mysleli jsme to dobře, ale dopadne to jako vždycky. Poslední větistí politiky, to bude poslední věta, je víceméně i změna schématu zemědělské dotace, které jsou dneska vytvářeny na plochu, proti zhruba těm 70 cesům a ekoschématům a dalším podmínkám. My pokud nebudeme schopni podmínit části těch dotací tím, že to prvovýroba zemědělských vodních zpracuje v místě a bude mít zajištěný odbyt mimo sítě distribučních řetězců, tak dostatečně zajímavě levné potraviny nebudou a ta společnost to bude odmítat. Já budu rád, když všechny tyhle ty věci ještě nějakým způsobem probereme do detailu.
Děkuji. Určitě. Děkuji. A poprosím paní Kláru Spolníkovou.
Dobrý, tak já děkuju, moc vás tak všichni zdravím. Já si zkusím využít ten čas, co teď mám na to, abych vás přesvědčila, že chci, aby jsme se měli bavit o tom evropském rozměru toho, jak řešit zemědělství. Právě tady proto společná zemědělská politika přijde na rozpočtu Evropské unie s tím, že v tu chvíli to nastaveno, takže 80% všech zdrojů jde 20% zemědělců, to asi není úplně dobře nastavené. Zároveň, když se podíváme na to, jak jdou peníze zemědělcům, evropská úroveň, versus národní úroveň, je to 15:1. Takže si myslím, že jako je velmi potřeba se zaměřit na to, tady ty peníze jsou pro nás důležité, jakým způsobem tady k nám jdou. Historicky náš trh je strukturovaný trošku jinak, než třeba jde v EU, což prostě už nezmíníme, ale je potřeba to reflektovat. Když jsme vstupovali ve třeba 5 lety do Evropské unie, tak jsme si věděli nějaké věci, myslím si, že jako je načasté nějakým způsobem revidovat, ale to není to, o čem bych jako chtěl mluvit. Pan Hašek mluvil o tom, že vlastně jako europoslanec toho Evropském parlamentu moc nezvládnete. To je pravda a možná, kdybych se podívala na to, jak jednali naše poslanci v posledním období, tak bych řekla, že to asi sedí. Ale vlastně ta klíčová věc je, že vy potřebujete mít spojence v Evropě z Bruselu. Velký důvod, proč vlastně ty věci nejsou nastaveny tak dobře, jak jsou, je obrovský vliv lobby nadnárodních firem v Bruselu. Já dám rychle dva příklady. Jeden je třeba to, když jsem hlasovala o Farm to Fork, pan Hlaváček určitě to pamatuje, tak vlastně se neodhlasoval limit na dotace. Takže vlastně i ti největší dostali peníze, které vlastně potřebovali jako malí a střední zemědělci. To bych neřekla, že úplně dobře jako prohlasovaná směrnice, budíš. A druhá věc jsou třeba pesticidy. Dobře víte, že vlastně v Česku používáme, nevím, jestli je to nejmenší poměr, nebo je jeden z nejmenších v Evropě, používáme velmi málo pesticidů. Ale vlastně to, jak prošla ta směrnice, bylo velkým dílem prohlasovanou francouzskou zemědělskou lobby, kde vlastně oni prosadili procentuální snížení používání pesticidů, místo toho, aby prošly limity. Což je vlastně jako velký problém. A to je přesně to, co jako my jako europoslanci, nebo když to chceme kandidovat na europoslance, to jsme měli v tom europarlamentu řešit. Upozorňovat na to tady ty věci. Upozorňovat na to, kde je jakoby nepřiměřený vliv tady těch národních firm a říct, ne, podívejte se, v Česku máme tady ty problémy a potřebujeme je řešit nějakým jiným způsobem a hledat spojence a to se to k tomu chtěl říct. Děkuji už, konče. To jsem měla chtěla říct. Děkuji.
Já taky děkuju. A přešli bychom plynule teda další otázce. Když se na úrovni Evropské unie hovoří o zemědělství, tak se k tomu zemědělství přidávají své přívlastky takové, makové, zelené, bílé, modré. A jeden z těch nejčastějších přívlastků je přívlastek udržitelné. Moje otázka na kandidáty je evropské zemědělství ve světové měřítku udržitelné a poprosil bych...
No, to bylo vyrovnané.
Prosím?
Že mohli bychom se začít, aby to bylo fér, tak začít ty druhý strany.
Můžeme začít i od prostředka, ale takže, jestli paní domluvila, tak já bych poprosil třeba pana Pomahače, kdyby to začal. Fungujeme ještě? Jo, zkusíme, když tak mě vypnete. Kolik mám? Slyšíte? Funguje. A zase stejný časový limit, 2-3 minuty.
Udržitelnost jako nějaká veličina teoreticky, alespoň tak, jak nás poučili na školách, má nějaké tři aspekty. Jednak je to ekologická dimenze, druhá je dimenze ekonomická, třetí je to nějaká dimenze sociální, to znamená zaměstnanost, příroda a vlast, vlpy. Já teď budu mluvit o nějakých velkých číslech, kdy my v Evropě, respektive budeme se bavit o českém zemědělství asi primárně, máme dneska cenu nějakých 4 tisíce, možná 4,5 tisíce se pohybuje cena první, respektive potravinářské pšenice na komoditních burzách, což je s našimi výnosama, které jsme schopni dosahovat na poměrně vysoké úrovni, lepší, než jsou podmínky, ve kterých hospodaří na prédy Spojených států, na Ukrajině, v Rusku nebo v Bolnicích, Austrálie. Druhá věc je ta, že oni sice nemají tak velký výnosy, ale z hlediska toho, jaký mají pozemky a i z hlediska toho, jakou mají regulaci, tak jsou schopni dosahovat těch výnosů s poměrně nízkýma nákladama. To je důvod, proč se vytvořilo něco jako společná zemědělská politika v těch 50. 60. let. Trošku problém Evropy je ten, že dneska slouží tyhle ty prostředky jako nějaký prostředkovací penězovod mezi evropským daňovým poplatníkem, který protečou zemědělským sektorem a skončí u vlastní kupury v případě přímých dotací. Případně, co se týče PRVček a investičních dotací, tak to si většinou, jakmile se nějaká podobná záležitost zúpěví, navýšejí marže dodavatele technologií a zemědělské techniky. My pokud chceme z tohohle toho bludného kruhu nějakým způsobem vyjít, tak já si myslím, že největší potenciál je právě v tom, že začneme podmiňovat dotace zpracování. Jak to bylo prostě v roce 70. a 80. let v České republice, než přišly pravicové vlády. To znamená, kráva se pose na louce, je poražená, dodává mlíko, to mlíko pak jde do místní malé mlékárny, ta malá mlékárna to prodá více méně v podměstě. To je ten ideál, který nefunguje ve chvíli, kdy vy děláte ve velkém objemu komoditu, kterou potom exportujete do Marety, do Gulčtegu nebo k několika velkým odběratelům, zpracovatelům, který to potom přes nějaký 3 až 6 těch registrů, který ovládají 80% trhu, prodají s poměrně velkou mrží českému zákazníkovi. Čili pokud my nebudeme schopní podmínit dotace na produkci i lokálním zpracováním, tak ta udržitelnost těchto třech dimenzí fungovat nebude. Jo.
Děkuji a poprosil bych pana Adama. Děkuji za slovo. Já na sebe teda trošku nezapřu akademika, protože řekněme, že pan Borusej dělám PhD, takže já se na to dívám trošku komplexně, protože mám tady spoustu scénářů, které vlastně nějakým způsobem nastínují to, jak na tom Evropa bude v budoucnosti. Máme tady přesně ty environmentální, tedy přírodní dimenze, přičemž tam počítám s tím, že kdyby se přecházel z výrobní oblasti v Čechách, tak jak v Čechách, jako v Evropě, tak vlastně nějaké ekologické udržitelnosti, kdy vlastně budeme schopni produkovat zhruba stejný objem potravin nebo teď, tak jsme schopni v tom nejhorším scénáři v nějakých příštích 50 letech. Tam potom už narazíme na to, že zde se na tom zase nedržené bude. Pokud je to ekonomickou úroveň, tak na to čistě navazuje, protože když se ty scénáře postavíme právě do kontextu zbytku světa, tak najednou stojíme ve světě, který prostě bude mít nedostatek potravin a který bude o ně bojovat a kde cena vlastně půjde nahoru. V ten moment ta konkurence bude mnohem ostřejší než je teď a v ten moment budeme opravdu nuceni si naše zemědělství opravdu aktivně chránit. Otázkou, která teď možná před námi stojí, pokud chceme tato scénář nějak efektivně využít, tak je vlastně, co my po tom zemědělství do budoucna chceme. Jestli chceme opravdu udržitelnost tak, aby jsme nakrmili Evropu, neřešil exporty a uzavřeli se na našem kontinentu, říkali si, my nakrmíme sebe, tedy nám jedno. Nebo jestli chceme udržet ten formát, který máme teď, kdy vlastně poměrně velké procento těch potravinářských produktů, jak dovážíme, tak vyvážíme. Tudíž vlastně jsme spíše na tom tržním prostředí a snažíme se konkurovat zbytku světa. A v ten moment, když my se rozhodneme mezi těmi dvěma scénáři, tak potom se můžeme bavit o tom, jak to zemědělství je udržitelnější. Pokud se chceme opravdu rozhodnout, produkovat sami pro sebe, není problém přicházet do nějakého, řekněme, ekologičnějšího formátu a v podstatě využít jenom tu plot, kterou v Evropě máme. Takže pokud chceme opravdu dál a zůstávám v konceptovém trhu, tak budeme muset na jedné straně deregulovat a na druhé straně opravdu sledovat ty světové trendy, které, ať už, jak jsem zmiňoval, ty GMOčka nebo případně nějakých modernější, progresivnější technologií, ale to pestidní zemědělství, ale to automatizace, tak tyhle trendy budeme muset následovat. A už je to asi všechno.
Dobře, tak já nemám rád tuhle debatu o tom, jak moc špiníme a jak moc Evropě zemědělství zatěžuje životní prostředí, protože a já vám řeknu, co Timmermans to hodně tlačil, já vám řeknu, co jsem na to nejde říkal Timmermansovi, když ještě tedy předtím, než utekl z Bruselu,
Už jsme se vytáhli čísla a ta hovoří naprosto jasně. Vy, evropští, čeští, lomeno evropští zemědělci, jste za posledních 25 let snížili emise při zachování potravinové soběstačnosti Evropy a při tom, že Evropa je i nadále největším exportním místem v potravinách a v zemědělských komodách na světě, při tom všem a při těch zvýšených nákladech o 24%. Zatímco ve Spojených státech amerických za stejnou dobu emise stouply o 6%, v Číně, Indii, Brazílii 24 plus, respektive 47 plus navíc. To je realita. Takže mě to uráží, když se na to do nekonečna aktivisti a novináři poukazují. My v Evropě a v České republice obzvlášť vyrábíme potraviny tím nejekologičtějším, nejudržitelnějším způsobem a modelem na celé planetě. To je zkrátka fakt. Tak. A teď jestli za tohoto faktu dává smysl, abychom nepoužívali část naší zemědělské půdy, ale raději nechali tyto potraviny vyrábět v zemí, kde ty emise mají mnohem vyšší už dnes a pořád je zvyšují, abychom likvidovali stáda dobytka a hospodářských zvířat, které opět chováme nejekologičtějším způsobem na světě a dokonce s nejcitlivějším přístupem k jejich welfare. Nikde jinde tak přísná a tak dodržovaná pravidla nemají, možná na Novém Zélandě, ale ten asi nespasí celý svět z hlediska produkce. A populace ve světě nám stoupá tak, že budeme do roku 2050 potřebovat o 40 až 60% víc potravin. Že toto je za mě debata, jaká by se měla vést k udržitelnosti. A to je taky důvod, proč jsme shodili ty návrhy, které se týkaly zákona o obnovu přírody, kde chtěli až 20% půdy uvést do klidu. Já se jenom omlouvám, když tady někdo řekne nějakou nepřesnost, já se ji pokusím uvést na pravou míru, aby jsme si tu nešířili špatné informace. My jsme také shodili celý ten návrh těm pesticidům, kdy to víte, ten nebyl schválen nakonec, protože Evropský parlament ho odmítl a komise ho vzala zpět. A spolu s tím návrhem na tu obnovu přírody, to byla rána pro ty mrmonce a on potom, jak víte, odešel zpátky a radši kandidoval v Holandsku po této porážce, co jsme mu uštěřili. A možná, co tady říkal pan kolega, znovu opět podmínit dotace s pracováním. To je hezký, mně by se to taky líbilo, ale neslibujme lidem, a zejména zemědělcům, kteří jsou profesionál, neslibujme jim nesmysly, protože ty mezinárodní dohody a pravidla, které prostě nezměníme, tak zkrátka toto se nám v žádném případě nepodaří, že to bude nám slibovat.
Já taky děkuju, prosím. Děkuju, já navazuju na Martina Hlaváčka a ostatní předřečníky. Také nechci, aby to byla příliš jako teoretická rozprava k té udržitelnosti. Začněme jednou jinou poznámkou, úplně omlouvám se Pepku za své časové kvóty. Jak víte, včera definitivně Evropa schválila migrační pakt a já si myslím, že počínaje včerejškem se začíná odpočítávat konec Evropské unie. Ale spojení Evropské unie v té současné podobě. Možná si někteří teď budou klepat na čelo a já připomenu, představte si, co jste sami dělali 16. listopadu 89 večer. Čekali jste, že druhý den to padne, že za 10 dní skončí vedoucí úloha z Prahy a že 29. prosince bude na Hradě Václav Havel, ten stejný rok taky nežil. Když Angela Merkel udělala Verša von Das, pozvala do Německa a vedání migranty, všichni víme, jaký problém to dneska dělá západní Evropy. Proč to říkám? Na tomhle tom se udělá multistupně Evropa. Společná zemědělská politika je krásný pojem, reálně neexistuje, kromě regulací a věcí s tím spojených. Proč? Protože umožňuje nerovnost národních podpor. A v okamžiku, kdy máte nerovnost národních podpor a Evropská unie nezastropuje v tomto ohledu národní podpory, aby byly všude maximálně stejný, tak je to iluzorní, protože není stejná konkurenceschopnost a všechno, co si tady povídáme, je teoretické týčení. Výrobní prostředky, základní výrobní prostředky, půda, tak Evropa versus zbytek světa. Podívejte se na Ukrajinu. Rozkulačená, rozkoupená americkými a jinými fondy. Těm už tam moc té půdy nepatří. Číňani investují všude po světě, skupují Afriku, Rusové skupují Afriku, vytlačili Francii ekonomicky z Afriky a mapa světa se velmi dynamicky mění a samozřejmě to bude mít vážný vliv i na oblast zemědělství, potravinářství a mezinárodního obchodu, nejen uvnitř Evropské unie. Vláda slibovala, že zarazí dovozy ze třetích států. Podívejte se, čeho byli schopni Poláci směrem k Ukrajině a úplně jak to dopadlo. Přijel stýkal na radu, zvedl ruku, žádný zákaz není, všechno pokračuje dál. Další významná věc voda, že bavíme se tady o těch záležitostech, které samozřejmě mají dopad na otázku zemědělské produkce a podobně. Pojďte, my chceme dát ochranu vody do ústavy, ale ne tu lidoveckou, jakože budu musíme chránit tečka. Máme přesně zpracovaný návrh po vzoru Slovenska. Voda, veřejný statek, přístup každé fyzické osoby k vodě za zákonem stanovených podmínek, hospodaření s vodou pouze veřejnoprávní subjekty a jako nezisková záležitost. To znamená voda, regulace, použití zákona o cenách na tvrdově. To je to z toho málo poslední, co ještě máme. Nikdo to tady úplně totálně nerozkradl a nezprivatizoval. A myslím si, že toto je dost podstatná zpráva i směrem k vám, zemědělců. Co se týká podmíněnosti těch dotací, na tím už to tady částečně naznačil. Já tomu řeknu obecně, že samozřejmě my chceme podpořit produkční zemědělství, samozřejmě dodržující ekologická a jiná pravidla. Mohli bychom se tady povídat všechno, co si 20 let říkáme o odbytových družstev. Realita je taková, že to nezafungovalo. Mohli bychom si říkat, proč vyvážíme surovinu do Německa, tam se zpracuje, tam je přidaná hodnota a pak to vozíme zpátky, ale to tady debata bude až do 7 do večera. Já jsem připraven tady klidně zůstat. Děkuju.
Děkuju, prosím, Jarmilu Dubrasko.
Děkuji moc krát. Takže já bych se navázala, ty dvě minuty by nestačily na to, aby člověk reagoval na všechno to, co se tady zmínilo. Já bych se navázala na tu základní otázku a je nutné říct, že momentálně nastavený systém není pro Evropu udržitelný. To znamená, jestli budeme pokračovat v tom, něco se podařilo schválit, něco ne, ale to zásadní směřování je bohužel takové, že se znižuje produkce, vlastní produkce u nás, ne v České republice, v rámci Evropské unie, a ty dovozy nám opravdu ne, že hrozí, ale reálně tady jsou. To znamená, momentálně, aby jsme vůbec zastavili ten popad, který je, tak musíme zvýšit naši konkurenceschopnost. A naše konkurenceschopnost nemůže být zvýšená, pokud budou ceny energie takové, jaké jsou. Vemte si, že v USA je cena energie 6x vyšší, to znamená 6x vyšší, máme 1/6 je cena. Takže tím pádem, co hrozí? Momentálně vlastně už firmy, cca 30% firm z Německa, bude odcházet z Evropy. To znamená, že vlastně průmysel, silní firmy budou částečně, částně skončí v Americe, protože vlastně není tam taková regulace, jsou tam hlavně vyšší vstupy, takže často odejde a my si můžeme říkat, co chceme, ta naše ekonomika je napojená na Německo, bohužel. A jestli chceme udržatelné zemědělství, tak bez zásadních změn to nejde. Neříkajte si o tom, že tady si budeme každý v místě dělat samostatní mlékárnu, samostatní porážku a tak dále. Ty časy jsou za náma, to jsou nesmysly. My jsme postaveni na něčem jiném. Právě to, že dokážeme dělat v koncentraci, právě to, kým si děláme tu ekonomiku. Ale není možné, aby jsme dokázali srovnat ty neskutečné ceny, za které momentálně dnes produkujeme. Vemte si, kde je cena plynu. Sami to vidíte. Kde je cena energie. To znamená, že pokud nedojde k změnám v téhle oblasti, není šance, aby jsme byli udržitelní a není šance, aby vlastně zemědělci nejen v České republice, ale v rámci EU neutrpělo těžkou porážku. Takže v rámci Evropského parlamentu je nutné udělat zásadné změny. A já vás prosím, je nutné vybírat konkrétné lidi do Evropského parlamentu, protože ty lidi tam budou muset fungovat a musí tam k té změně dojít. Tohle, co momentálně máme, to nám vede do záhuby. Děkuji.
Taky děkuji a poprosím bych pana Václava Božka.
Tak já zkusím stát. Jedna věc, která tady trošku okrajově zazněla, ale kterou bych chtěl vypíchnout, tak je konkurenceschopnost nejenom českého zemědělství, ale obecně Evropy jako takové v rámci světového zemědělství. Já se, kromě toho, že, jak jsem říkal, dělám asistenta poslanci ze zemědělského výboru, tak jezdím s klienty po celé Evropě, s klienty z Japonska a pomáhám jim ve výběru technologií. O tom tady ale nechci mluvit. Chci mluvit o tom, jak v Nizozemsku před 2 lety zemědělci masivně protestovali proti vybíjení krav. My jsme tenkrát právě kvůli těm protestům, bylo to přesně před dvěma lety v květnu 2022, zůstali v zácpě, protože byly zablokované všechny velké dálniční tahy a všechny velké silnice. A já jsem těm mým japonským kolegům nemohl vysvětlit, prostě to nešlo, oni to nemohli pochopit, jak je možné, že Evropa takto, vlády v Evropě takto ničí zemědělce. Jak je možné, že je nutí k tomu, aby vybíjeli krávy, aby potom to dospělo tak, že potom tu produkci mléka budeme dovážet z třetích zemí. I v souvislosti s tím, že například ohledně toho mléka my dokážeme mléko vyrobit s polovičními náklady, jestli se nepletu, s polovičním uhlíkovou stopou, než ve třetích zemích. Takže z toho světového hlediska je to naprostý nesmysl. A protože evropské vlády budou takovýmto způsobem to zemědělství ničit a dávat regulace, které prostě jsou úplně nesmyslné, tak ta udržitelnost prostě existovat nebude. A chtěl bych zmínit ještě jednu věc ohledně té ochrany evropského trhu, zemědělského trhu. Před necelým měsícem v Evropském parlamentu bylo hlasování o prodloužení bezcelního dovozu obilovin z Ukrajiny. Mohu? Jenom krátce. Evropský parlament to schválil krtivou většinou. Nějakých 420-430 poslanců hlasovalo pro, něco málo přes 100 poslanců hlasovalo proti. 130, tak. 149. Děkuju za upřesnění. V podstatě jde o to, že samozřejmě já chápu, musíme nějakým způsobem podporovat ukrajinské zemědělce, ale nemůže to být na úkor toho, že budou strádat čeští anebo evropští zemědělci. Když se podíváme na to, jakým způsobem Evropa nebyla schopná před rokem dohledat ten tranzit ukrajinského obilí, že prostě se řeklo, dobře, v Černém moři je blokáda, budeme to vozit přes Evropskou unii, ale jenom vozit, nebudeme prostě to zpracovávat. No, ale pak se to vyvolilo dáme v Polsku, vyvolilo se to na Slovensku a Evropská unie není schopná ten trh ochránit, takže to je tolik té udržitelnosti, to prostě tam nejde.
Takže děkuju, myslím, že v další diskusi se k tomuhle dostaneme. Poprosím paní Školnákovou.
Děkuju moc. Počítám, že k obilí z Ukrajiny se ještě dostaneme, stejně možná i k migračnímu proudu, ale jasně, udržitelnost. Udržitelnost pro mě znamená, jestli vy jako zemědělci budete moct v dalších letech vykonávat svoji práci tak jako vždycky doteď nebo ideálně jako v lepších podmínkách. Já teda jakoby zastávám prostě tu tezi, nebo prostě přijde to jako fakt. Změna klimatu existuje, dopady prostě vidíme už teď. Vy jako zemědělci pocitujete už teď a budete je pocitovat nejvíc o nadcházejících letech. Ať už je prostě o to, že eroze je daleko jako ve většině řízků, že vlastně nevím, ovoce prostě mrzne, kdy by mělo prostě kvést, nevím. Takže otázka je, jak vás dobře v tom, abyste mohli dál prostě svoji činnost jako se omluváme podle mě celosti, jak vás dál podpořit ve vaší činnosti, aby na vás nedopadla prostě změna klimatu. Všechny ty opatření, které existují, musí být zároveň kompenzované, ale zároveň jako je pravda tak, že ty věci nemůžou pokračovat tak jako doteď. Takže to je jako větší pojedna. Druhá věc je v tom, jak pokračovat v tom, aby vás nestoupil velký trh, protože to tady tu chvíli se děje. Navíc ten tlak není jenom ze strany pracoval to z těho průmyslu, ale i obchodního průmyslu. A tam si myslím, že je tam, kde se musíme zaměřit. Jinak mě tam třeba podčekinkovaný kolečko, já bych se ráda potom povolila s panem Zlováčkem o zákonu obnově přírody, ale ty pesticidy vlastně, to, jak to prošlo, nebo neprošlo, vlastně zároveň ukazuje to, že jsou tam ještě předostěný zájmy toho velkého průmyslu a ne malých a středních zemědělců přeslu.
Děkuju. Takže prošli jsme druhou otázku. Další, to dá se říct, že evropské zemědělství funguje systému košatého systému dotací finančních podpor do zemědělství. Zejména, když slyšíme občanskou veřejnost, je tam docela početná skupina, která prostě říká zemědělství, který obecně asi z evropského rozpočtu odčerpá někde kolem 30%, tak to je stav prostě neudržitelný a tak dále a tak dále. Na druhou stranu víme, že čerpání dotací je spojeno s velkou administrativní zátěží. Přesto bych se dovolil kandidátu zeptat, zda si myslí, že české zemědělství je udržitelné bez dotací. A jestli pan Vašek se hlásí jako první, podívejte, já řeknu krásnou teoretickou větu. Samozřejmě za podmínky, že budou zrušeny v celé Evropě, v celé Evropské unii. A pak tvrdím, že to konkurenceschopnosti dokonce ukážeme, že jsme lepší. No, tohle si říkáme 20 let. A taky víme, že ta Evropa se pro mě migrace může rozpadnout na tom, že stáhneme na společnou zemědělskou politiku, zrušíme dotace, tak potom Martin se může pobavit s poradcem pana Macrona, kde vyklidí Elizejský palác, protože ve Francii bude další revoluce po roku 1789. Čili to je fata morgana, že se zruší dotace, nezruší. Aby ta konkurenceschopnost se aspoň přiblížila a postupně srovnala, tak Evropa musí dělat jasnou věc. Musím říct, že se opravdu v rámci společné zemědělské politiky budou vyplácet stejné dotace, a to jak ty, které jdou z Bruselu, tak ty národní. Dokud toto nebude platit a rozdíl bude 1 euro, tak si tady povídáme pohádky a nic z toho nebude pravda. Děkuju.
Taky děkuju a možná bych trochu porušil to pořadí. Tohle si myslím z mého hlediska, že je skutečně důležitý poznatek a já se spíš bych chtěl teď pozeptat, jestli někdo z eurokandidátů to chce rozvinout, anebo má jiný názor, protože taková zásadní věc tady byla řečena, aby jsme se zbytečně třeba neopakovali. Takže vy se hlásíte?
Já ale nemám jiný názor.
Nemáte jiný názor? Takže to byte to...
Ne, já jenom jsem to chtěl parafrázovat a uvést příklad, co říkal pan Hašek. Naprosto s tím souhlasím. A víte, že se teď mnoho měsíců řeší daň, spotřební daň na tiché víno. A ten důvod, jeden z těch důvodů, proč tu daň nezavést, je to, že ta daň prostě v jiných zemích ve Francii, v Itálii, není. A ve chvíli, kdy tady zavedeme, tak vlastně ty české zemědělce, nebo ty vinaře, vlastně jim potrhneme židli. A to je to stejné u těch dotací. Přesně jak říkal tady pan Hašek. Ve chvíli, kdy někde dotace budou a někde ne, tak prostě to je naprosto neudržitelné. Buď tedy nebudou, anebo budou, ale musí ta pravidla být stejná po celé Unii a hlavně ty dotace musí být stejné. A ne jak je to teď, kdy na západě ty dotace mají jiné než na východě.
Tak. Prosím.
Díky moc krát. Tak já si myslím, že to každý, kdo je kolem toho zemědělství to trošku jde, tak je mu tohle jasné. Tohle, to si nemusíme o tom nic říkat. Ale druhá věc, to není jen otázka peněz. Druhá věc je otázka nastavení legislativy. Jo? Tady jsem už dneska vzpomínal zákon o významné tržní síle. Máme ho na to. Není dobrý ten zákon. Takže vychází ze směrnice, ale vlastně to, co máme u nás přijaté, je zásadně jiné, jak je to při příkladu ve Francii. Zemi, kde vlastně jednak jsou na tom finančně jinak, ale jednak je to i ta legislativa, která má přispívat podmínkám pro zemědělství. To znamená, že pokud nebudou podmínky pro zemědělce takové, abyste mohli normálně, nebo aby mohli normálně fungovat, protože zemědělství to není jenom samotný prověrovat rostlinné a živočišné komodity, ale jestli má zemědělství fungovat, je to zároveň i odbyt a odbyť tých komodit zejména právě na našem území. To znamená, aby vlastně jsme nemuseli vozit ven za nižší ceny, aby jsme to vůbec udali. A tady budeme podporovat zase dovoz ze zahraničí. To je spirála, která nás nevede k ničemu. To vidíme jako příklad s tom vepřovým, který se dělají tady. To znamená, jestli budeme čím víc se nakupuje ze zahraničí vepřového, tím víc vlastně podporujeme produkci ve Španělsku a tím my vlastně podporujeme vlastné chovy, které kde dochází pak k zániku. Počet prasic se každým rokem snižuje. To znamená špatně nastavené podmínky. Takže chtěl se vyjádřit.
Díky. Martin Hlaváček.
Ano. Já bych k tomu chtěl dodat jednu věc. Tohle víme od vstupu, jo? Že když budeme mít stejné podmínky nebo všude nezvyšší dotace, tak na tom budeme hůře. To asi není příliš sofistikovaná uvaha. Poslednější je, co nás čeká a jak to dopadne. A tady počítejte se mnou. Máme evropský rozpočet, to je 1,3 trilion euro, 1300 miliard euro. V něch máme dneska nějakých 36% na zemědělství. Pak, když odešli Britové a Evropa řekla, že se zadluží pro to, aby jsme se prodlužili prosperitě, tak se k tomu přidal ten další účelný rozpočet, to je 0,8 trilion, takže 800 miliard eur. Že to jsme přes 2 triliony eur a teď všichni říkají, že Evropa se má podílet na čem? Na větším nákupu na obranu. Takže se uvažuje o dalších stovkách miliard eur. Co z toho se veme z toho rozpočtu, nebo co se zadluží navrch, to bude obrovská debata. Plus říkají, že pokud to nějak dobře dopadne na Ukrajině, tak budeme si muset půjčit 1 až 2 triliony, abychom ještě vystanovali Ukrajinu nějakým Marshallovým. To jsou debaty, které vypuknou letos na konci roku. A v tomto ta naše kapitola, pořád ještě ta jedna z největších výdajových z evropského rozpočtu, bude jasná otázka jako vždycky. Zrušíme dotace, správně padlo. Nezrušíme, protože Poláci, Italové, Španělé, Francouzi a další to nedovolí. Druhá věc. Můžeme dál zvyšovat náklady na všechny ty environmentální a sociální a welfareový a další opatření, tak jako se to dělalo posledních 20 let, aniž bychom přidali vám korunu. Navíc já se domnívám, že moc ne, protože se opravdu už dostáváme na nějakou hranici. Takže určitě přijde návrh, a toho já se hrozím, že se řekne Německo a Francie, řekne a Italové a Španělé, no ale my chceme těm zemědělcům přidat peníze. A oni řeknou, ale my nemáme v evropském rozpočtu na to být, že my chceme tu Ukrajinu rehabilitovat a chceme nakupovat zbraně, aby jsme se ubránili, kdyby sem přišel Rus. A výsledek bude ten, že mi řeknou, tak nám to dovolte dát z našich rozpočtů. A tohle je to, víte, že tahle debata tady už byla, a tohle je to, čemu se říká renacionalizace společné zemědělské politiky. A já se obávám, že to je to nejhorší, čemu my se musíme bát. A taky všichni, kdo budou zvoleni do Evropského parlamentu, by se měli zasadit o to, aby toto se nestalo. Protože víte dobře, že my tady, za této vlády, ale i tradičně, my tady nemáme silnou tradici toho, aby nás většina stran politického spektra dokázala podpořit takovým způsobem jako Italové, Poláci, Francouzi a Němci.
A poprosil bych pana Adama.
Děkuji za svoje, musím zkrátit, protože ta otázka byla nesmírně teoretická, že se v ní obrovsky zakopáváme, že vlastně nedostávám si té pointě, protože tahle debata o tom, jestli dotace ano nebo dotace ne, je za mě trošku absurdní na fouknutí toho, co tvrdí libertariáni, už by jsme vlastně do trhu vůbec neměli sahat. Já si myslím, že tohle společenská objednávka je super, protože když srovnáváme kvalitu našich potravin tady v Evropě, tak ta ve světě je prostě nesrovnatelně horší. Tudíž tahle společenská objednávka, kterou byla cena, vlastně zajišťuje to, že jsou ty potraviny dostupné a nesmírně kvalitní. Takže já si myslím, že proti dotacím, jak první právě libertariáni, vůbec nedává smysl a absolutně by to narušilo vlastně náš společenský směr, že vlastně tím, že by potraviny byly mnohem dražší a méně kvalitní, tak řekněme, že jsme přesně riskovali tu revoluci, která se právě zapnulo předtím. A ještě to bych napadl zapravo na tu renacionalizaci, to nemůže, to jsou slova. Tak já osobně jsem dobrý federalist a moje strana je celoevropská, takže my jdeme přesně proti tomu. My se snažíme udržet vlastně jak ten rozpočet, tak všechno ostatní v co nejvíc evropském měřítku, protože už teď máme ten jeden společný trh. Tudíž jakkoliv něco bude fungovat na té národní báze, tak prostě ho ohneme a někdo bude znevýhodnit. Proto chceme vlastně co nejcennější evropskou úroveň, která zachová to, aby všechno bylo zodpovědné. A já to zakončím.
Taky děkuju. Jestli se dá hospodařit bez dotací, no tak všichni o tom mluví, že to je možný a téměř nikdo si to nelajzne, protože záleží na podmínkách těch dalších let a pokud člověk není sám svým pánem a sám nenese 100% podnikatelský riziko jako výlučný vlastní, tak se prostě zodpovídá akcionářům a akcionáři ve chvíli, kdy vidějí, že ten zemědělský podnik má, nevím, od 6-7% v těch nejlepších oblastech do 80%, když budu pát krávy na horách dotací na svém zisku, tak mluvit o zrušení zemědělských dotací en bloc úplně ten smysl nemám. Jak říkám, po válce druhý světový byl smysl zemědělských dotací nějaká společenská dohoda mezi francouzským státem a německým státem, kdy ten hlad, který se ještě lidi pamatovali, což je prostě nemocnit pro rodičů, spíš než pro rodičů, tak byl motivem pro zajistit nějakou nadprodukci. My to nadprodukci teď máme. A ta nadprodukce, jsem koukal do čísel exportu, tak se zhruba od roku 2012-2013, když to převedou na potravinářskou a krmnou pšenici, dostal někde na úrovni kolem 2 až 3 milionů tun, který bylo potřeba nějakým způsobem vyvíst. Loni před loni byla tady ukrajinská krize, hlavně jsme měli na světě, ať už to byla ta Austrálie, nebo to bylo Jižní Rusko, Ukrajina, byly to Spojené státy, velmi dobrý Číně, který ještě teda na neštěstí u nás skončili tou mokrou epizodou srpnu. Takže tady vzniklo obrovské množství této komunity, která vždycky se vyvážela. Dneska teda si myslím, že už to i ty poslední podniky, které měly hlavně plný a čekali jako na lepší cenu. Za nějakých podmínek, pokud to prohání bioklikama, můžeme se ještě bavit, budu rád, když se budeme bavit o energetice a o zemědělství. Ta otázka ještě od někoho padne, protože je dost důležitá jako taky ta společenská objednávka, která se týká dotací. Ale je dlouhodobě společensky neudržitelný mít tady situaci, kdy máme dotovanou na produkci, kterou nějakým způsobem exportujeme na trhy, které nedokážeme konkurovat. Jo? To znamená zase zpátky podmínky dotace jasnou veřejnou službou, zjednodušit podmínky základních SAPSů na plochu nebo TIPSů, zjednodušit ekoschémata, zavést nějaké modely farebního plánování, to znamená, já mám na určitém pozemku stránku danou tím, že nějaký procento půdy dávám přírodě, dávám motylovečům, dávám ptákům, společnost tohle do toho zemědělci má zaplatit a má to být do nějaké míry dobrovolná záležitost.
Děkuji. Poprosím pánu Štěnu. Slyšíte, neslyšíte?
No, tady byla to, že vlastně důležitá je legislativa, nejenom ty dotace, a to bych podepsala, zároveň implementace na národní úrovni. Vlastně je to dotace z veřejného rozpočtu, to znamená, že by měla být podmíněna něčím, že prostě přispívá veřejnému zájmu. A vlastně jako mě přijde šílení, myslím si, že to je něco jako, co se mám zlumit, že vlastně my dotujeme, říkejme tomu agrobaroni. Ještě bych chtěla jakoby upozornit, že agrobaroni to není to samé jako velcí zemědělci. Já mluvím o někom, kdo ovlivňuje tu vertikálu jako na všech úrovních. To znamená ta produkce, to zpracování a potom i ten obchod. Ale to jsou jako, tam, jak říkám, to je 80% veškerých těch rozpočtů, kde je na 20% velkých podniků, to je něco, co by se mělo změnit a ve chvíli, kdy vlastně my to dokážeme správně rozkierovat, tak se nemůžeme bavit o tom, jestli to uděláte efektivně, až to bude lepší.
Já děkuji za tebe, za stručnost a za druhé se omlouvám, ten mikrofon nějak napravíme. Dostáváme se, všem samozřejmě děkuji za odpovědi. Třetí otázka, ona, ty otázky začínají vlastně navazovat na to, co tady už bylo řečeno. Často se mluví o tom, že se vozí potraviny po celém světě, ten obchod s potravinami se globalizuje a jsou, řekněme, takové dva póly. Jeden říká, je to extrém, on říká celkem na té národní úrovni nemusíme potraviny vyrábět, říkujeme, můžeme si je dovést. A ten druhý takový důležitý moment, že se mluví o soběstačnosti, respektive dneska nejčastěji o takzvané potravinové bezpečnosti. A za třetí, máme tady legislativu, která minimálně v rámci Evropské unie mluví o volném pohybu zboží a služeb. Moje otázka by zněla, tedy jest, jak vnímáte potravinovou bezpečnost na národní úrovni. Je dobře realizovatelná? A
tak já se přiznám, že na to jsem tu nedávno dělal analýzu, která vychází v jednomodobné čistopise a v podstatě to iluze. My, pokud je opravdu bezpečnost Česka, tak žijeme v nějakém scénáři, který by, řekněme, nás držel zhruba všechno. Takhle, ono můžete říct, že ten scénář, který vykreslují, tak je opravdu uzavření hranic, myslím, žádná potravina zvenčí neplnitne. My žili jsme asi 6 měsíců, pak by se nám začala rozpadat společnost. Takže je to vlastně iluze, tu potravinovou soběstačnost a bezpečnost tady nemáme od nějakých 80. let a prostě v tento moment ani nebudeme schopni dosáhnout, protože ty náklady, které byly potřeba na to, aby jsme vlastně vybudovali tu infrastrukturu, aby jsme zajistili ty produkce, které prostě nejsou. V tom ohledu musíme myslet víc evropsky, protože ať už je o to klima, ať už je o nějaké optimální podmínky pro dodávání, tak prostě my už tady v Čechách si nějakou soběstačnost prostě nebudujeme. Nalijeme si čistého vína, ty podmínky na tady opravdu nejsou. Pokud je ovšem o to evropskou, tak to není zase takový problém, dokážeme tady spoustu věcí pohybovat a myslím si, že se správně s těmi podmínkami dokážeme, že budeme udělat takovou výměnu, že v pozovkách my tady vypěstujeme rajčata a Španělé na výměnu udělali okurky. Prostě musíme se opravdu v tomhle stavu posunout úroveň společného trhu, který jediný nám dokáže zajistit tu bezpečnost, protože jak říká, analýza mluvila poměrně jasně, ty čísla jsou velice ostrá v tom, že tohle stejná bychom sami nezvládli.
Dobře, já bych vzala tu funkci moderátora. V podstatě nemůžu souhlasit s tím, že si dovedeme věci, to je přece nesmysl. Jednak jsme byli v minulosti soběstační v základních potravinách, které jsme vyváželi, dělali jsme kvalitně, dokážeme to dělat. Vemte si, že dneska, když máme stavy, jak jsme spadli ze stavy kráv, jaké máme stavy vepřového, jaké máme fantastické výsledky z hlediska produkce, reprodukčních ukazovatelů. Ale je nesmysl, aby Česká republika dovážela základní potraviny, na které máme podmínky, aby jsme to dováželi. A já bych jen upozornila na to. Jestli si pamatujete, na začátku covidu jsme měli nakoupené rouška v Německu. A pamatujete si, že zůstali tam a že nám je neposlali? To znamená, ak někdo si dnes myslí, že když dojde k nějakému průseru a nebude, nějaký konflikt bude, a teď vlastně země nebude mít dostatek potravin, že nám se někdo pošle, to je nesmysl. I ekonomicky je to nesmysl. Protože když my budeme dávat peníze ven, co nám zůstane v našem národním rozpočtu? Teď nám odchází 500 miliard korun na odchází. Nevím, čo to ani ten mikrofon? 500 miliard korun nám odchází každý rok jenom přes právě ty řetězce na národní sítě. Znamená, to jsou peníze, které měly zůstat tady a které měly generovat další peníze. Takže nemůžu souhlasit, je tak, že nemáme potravinovou soběstačnost. V průměru je to 55%, vepřové je kolem 32%. Když si nevíme, z 10 řízků v České republice jsou jenom 3 české, to znamená, že se doveze, zejména ze Španělska, to už je staré maso, jiný způsob chovu, chemická kastrace a tak dále. To vám nemusím vysvětlovat, vy to jako zemědělci víte. Ale prostě nenalhávejme si, že když tady nebudeme mít potraviny, že nám někdo zachrání. To je cesta do pekel i ekonomicky a cesta do pekel i z hlediska fungování země. Pokud zemědělství tady nebude, jak chceme mít kvalitní půdu Jak ji chceme mít? Co tam budeme do toho dávat? Umělé hnojiva? Že to je nesmysl. Jestli bychom takhle postupovali, tak tady budeme mít Saharu. A to prostě přece nechceme. Nedokážeme pak zadržovat ani vodu v půdě, nebudou tam živiny a tak dále. Takže zásada je potravinovou soběstačnost posílit. A v rámci potravinové bezpečnosti zase dokážeme najít, existuje vlastně systém, kde najdeme, jak vlastně ty potraviny jsou bezpečné, protože vlastně rychlý výstražní systém, kde se namátkovo dělají odběr. Už to není tak, jak to bylo v minulosti. To znamená, dneska na trhu se běžně můžou nacházet potraviny, které nejsou v pořádku. Takže potřebujeme potravinovou soběstačnost a tu potravinovou bezpečnost si garantujeme právě tím, že na vašich kovech a na vašich farmách a u nás u zpracovatelů máte veterinární techniky, které to všechno hlídají a ty to garantují. Děkuji.
Děkuji a hned se dostanu k otázce, či velmi krátké reakce.
Chcem slyšet?
Ale bez mikrofonu.
Tak se ono omlouvám, já jsem všechno potřeboval držet mikrofon.
Děkuji, čas dodržím, ale zase jenom ještě krátké repliky. Které zaznělo od kolegů, že jsou těmi velkými eurofederalisty a byli by rádi, aby nám ráno poledne a večer zásady Brusel říkal, jak to má být a my jsme byli z toho šťastní a radostní. Ne, já tady jasně říkám, že před 20 lety jsem hlasoval pro vstup do Unie jako občan, jako poslanec ve sněmovně. Měl jsem velká očekávání a jako občan říkám, ta se nenaplnila. A nenaplnila se ani v oblasti venkova, zemědělství, potravinářství. Takže já bych si přál, aby řadu věcí jsme mohli dál ovlivňovat v národní úrovně a nebáli jsme se, že nám přijde druhý den v Bruselu nějaká pokuta, klepnutí přes prsty, tak jako mi to rádi dělají, když někdo zlobí ve stavu Maďarsku, Polsku a k dalšímu zemědělství. Agrobaronu. Já chápu tu retoriku, už na to vykašleme. Já jsem poslední, kdo miluje Andreje Babiše, on mě taky ne, aby to bylo jasný. Tak já to řeknu na to, já můžu, Martin nemůže. Ale prosím vás, máme tady nějakou strukturu zemědělství, která vychází z historického vývoje v této zemi. Já nebudu říkat, jestli to bylo dobře nebo špatně po revoluci. Každý měl svůj názor na transformaci zemědělství. Já jsem například sám napsal diplomovou práci úplně na právnické fakultě na transformaci družstev. A měl jsem jako vzorový transformační projekt z mé rodné dědiny JZD 9 květem Drásov, byla to pěkná lota, středisková obec, známe to z toho filmu. Ale teď té soběstačnosti a bezpečnosti. No já zcela podepisuji i slova kolegyně, ale to musí být objednávka na první místě z mého pohledu naší národní vlády. A musí říct jasně, co chce z hlediska rozměru v České republice, že to je společenská objednávka, za jakých podmínek ji činí a kolik za to dá těm zemědělcům, kteří toto budou provádět na základě této společenské objednávky. A já se také děsím toho, že bychom měli být závislí na tom, že když přijde jakákoliv krize, tak je ostatní, co nás postarají. Nepostarají, nevěřte tomu. Byl tady ten případ s tím ukrajinským obilím, ale využiju tohle, řeknu to. Já to řeknu na panele. V roce 2015, dámy a pánové, pokud to nevíte, tak už existoval pokus o první malou migrační vlnu přes Českou republiku. Z Maďarska tehdy chtělo odejít zhruba 100 000 migrantů nelegální přes Českou republiku do Německa. Tehdy to naše bezpečnostní složky zachytili, já jsem byl v té době hejtmanem Jihomoravské Ukrajiny a společně s jihočeským tehdejším hejtmanem jsme požádali vládu o to, aby se zavřela hranice. Protože naši lidi měli obavy z toho, co se bude dít při tom transferu těch 100 000 migrantů. Tehdejší vláda tu odvahu našla společně s námi, ty hranice jsme zavřeli na 4 dny. Byla chráněná zelená hranice, kontrolovali se přechody, kontrolovali se vlaky a podobně. Čtvrtý den, když viděli, že to tudy nejde, si sami psali v mobile. Přes Česko nechodíme, tam nás kontrolují a tam neprojdeme. A šli před Rakousko do Bavorska a co se tam děje, jsme si řekli. Proč říkám tuhle paralelu? Naše vláda musí najít tu politickou odvahu, dělat ty nepopulární opatření a v případě nutnosti prostě ochránit naši republiku, naše lidi, naše spotřebitele a náš trh. Já vím, že máme řadu závazků, které vyplývají z nějakých mezinárodních smluv, přístupových smluv a podobně. Ale podívejte se, určitě s tímhle přístupem nejsme sami. Už jsem zmínil Poláky směrem obilí. Připomínám Slováky a Maďary. A já si myslím, že je přirozené, když takovýhle ostrovek, který bude na bázi V4, případně se přidá Rakousko, Srbsko a další, když půjdeme částečně svojí cestou. Mým vzorem není Evropský svaz, absolutní eurofederalizace. Já chci Evropu jako Evropu suverénních národních států, které budou spolupracovat, kooperovat, ale chci, aby tady u nás, doma v České republice, platila primárně naše pravidla.
Děkuju. Kdo dál?
dobře, tak pojďme si to rozebrat rozumně, racionálně. Pokud jsme se shodli na tom, že pravděpodobně nepřistoupí všichni na úplné zrušení dotací napříč celou Evropou a shodli jsme se taky na tom, že když budeme mít štěstí, tak se nám podaří zabránit té renacionalizaci a velmi pravděpodobně se nám pro to další období podaří zase malinko srovnat ty podmínky, ale to neznamená, že budou stejné. To je realita všech dní, co nás čeká do budoucna. Když se položí na otázku, je za takovéto politicko-ekonomické situace rozumné pro tu naši oblast se nějakým způsobem usilovat o nějakou eurofederalizaci? Není. Protože ta může fungovat jedině, který by nebo mohla by, pokud by skutečně ty podmínky stejné byly. A oni nebudou. Takže tím bych vyloučil jednu variantu. Pojďme se teda ptát, co každý rozumný stát dělá pro této situace. A nemusíme chodit daleko, můžeme se inspirovat. Za prvé. Nezavádí sám sobě nadstandardní podmínky a náklady oproti tomu, co Evropa, na čem se Evropa shodla. Za druhé, snaží se zjednodušit a co nejméně zatížit podnikání všem, a co nejvíc moc zlevnit. To souvisí s cenami vstupu, to znamená energii, dalších vstupů, ceny práce a všeho, co potřebujete k tomu, abyste mohli fungovat, plus s obrovským množstvím byrokracie a administrativy. Bohužel v tomto naše současná vládní garnitura selhává. A dokonce je nejsmutnější, že to je něco, co téměř nestojí žádné peníze. To není totiž potom o nějakých dodatečných finančních prostředcích. Takže to je jedna z věcí, kterou bychom měli dělat. No a tím se pak dostáváme k tomu, čemu se říká možnost podnikat, vydělávat, profitovat a být konkurenceschopný. Já si tady s dovolením nemyslím, že stát ví, co má kdo a jak produkovat. Víte dobře, že dneska je to trh, odběratelé, obchodní řetězce, to každý vás, kdo tady sedí, tak asi se nechodí ptát každý rok na ministerstvo zemědělství, co máme příští rok, prosím vás, osev a čeho víc a čeho mí. To už je za náma. Tak zase v této logice ta konkurenceschopnost rovná se zvyšování soběstačnosti. A co je vlastně záhadou? Nebo to není záhadou, ale co se nám děje? A to tady padlo. My, zejména třeba v živočišné výrobě, ti z vás to ještě, my máme nejlepší parametry v evropském a světovém měřítku. A jak je možné, že nás tady válcují ti, kteří takové parametry nemají? A je to skutečně ta nerovnost. A poslední poznámka, to mě často tím vytáčí politici, zejména ti naši dnešní vládní. Já myslím, že bychom měli rozlišovat komoditní soběstačnost a potravinovou. Protože to ohánění se, jaksi řekami, surového mléka a vagóny pšenice a další, to za mě není potravinová soběstačnost. Podívejme se, jak vypadáme ve potravinách, ve zpracovaných výrobcích. Přestože máme ty řeky mléka, co potřebujeme i vyvážet, tak třeba v sírek jsme pod 50% z hlediska soběstačnosti. A souhlasím plně s tím, není ten otázka bezpečnosti, jako za covidu, že pokud to mít nebudeme, tak můžeme mít problém, když bude problém. Ale víte dobře, že to je taky otázka konkurence. Vidíme to třeba na privátních značkách, že po nějakou dobu se ten trh vytěsní, v momentě, kdy tam ten výrobek pak není a ta domácí produkce není, no tak se tam zavezou ty domozy a pak se ta cena krásně zvýší na tu původní úroveň. A trh je dobyt a to my nechceme.
Děkuji a poprosil bych pana Mače.
Děkuji pěkně. V 90. letech říkal Václav Klaus, myslím, že to byl ještě Pavel Bratinka z ODA, respektive z ODS, že české zemědělství podporovat dotacema není potřeba, a to z toho důvodu, že jsme svěrecká průmyslová země, kterou živí export, a že si případně potraviny dovezeme z Evropy za drahé dotované potraviny, dovezeme z Evropy, která je dotuje. Pak přišly přestupní rozhovory, pak přišly přímý dotace, takže ta věc úplně už neplatí. Já myslím, že tady existují
dva momenty, jak se na tuto věc podívat. První je evropský trh, který má nějaký společný standardy a který ve chvíli, kdy nejsme schopný nějakým celním hygienickým a bezpečnostním standardem regulovat a uzavřít před produkcí, která pochází z jiných částí světa, který nedodržují stejné standardy, tak to je vůči běžnému farmáři velmi nespravedlivá situace, kterou ta politika neřeší. Takže když se dneska třeba rozhoduje na úrovni Evropské komise, Evropského parlamentu o přistoupení k svobodným obchodu se zónou jeho amerických zemí na Kosur, tak ten hlas zemědělců v této fázi vůbec nezní. A já na tom smyslu nevěřím, že mezinárodní obchod, který působí proti běžné výrobní podmínkám, které jsou úplně jiný, tady budou úplně jiný na Benešovsku, budou úplně jiný východné radišky, na tož podorské oblasti, kteří tady pan Hled, tak bude vyžadovat odpovídající systém státní podpory, a to jsme zpátky u těch dotací. Druhá věc, kterou jako ještě zpátky řeknu, příběh mlékárenského podniku, který má 500 hektarů na Písecku, to teda jiný kraj, ale pan předseda mi říkal před dvěma měsícema. Mám tady na produkci mlíka, kterou nebudám do Bolč, tady bude po domadety. A mám možnost koupit za 2 miliony malou mlíkárnu s člověkem, který by mě ty produkty zpracovával, s tím, že prostě vesnice je dneska 3x větší, jsou tam lidi, kteří se přistěhovali, moc z toho podniku nic nemají, krásná společenská dohoda, jo, místní potraviny. Nicméně, když jsme šli k tabulkám, jak celoškým a koukali jsme se na to, jestli je to podnikatelský udržitelný, tak jsme zjistili, že ne po dvou, ani po třech letech, ale ještě v pětiletém horizontu se nedostáváme do rentability toho vlastního provozu. Já bez ohledu, že by to musel zadotovat, jako předseda družstva si nemůže dovolit třeba takhle velký podnikatelský riziko. A tu jsme zpátky u toho, že pokud ten trh bude fungovat jako celek, což je jedna varianta, uzavřít se nechalým praktikám mezinárodního obchodu z pohledu Evropy a evropské hranice jako takové, tak to musíme vyvážit ještě tím, že dorovnáme tyhle ty životní podmínky, tak aby ten člověk, který všechno obchoduje přes jedno mlékárenské družstvo, mohl diverzifikovat svoje riziko. A tam já vidím ten lokální potravinový patriotismus, který pak jsou schopni ocenit ty lidi. Jo.
Děkuji moc a poprosil bych školu.
Děkuji. Já bych asi souhlasím vlastně, který zaznělo, ještě bych měla třeba příklad Polska, kde vlastně zemědělci jim začí stát zdravotní a celým pojištění, což vlastně taky jako nějakým způsobem křiví trh. A to jsou ty věci, na které bychom se měli podívat, když je to vyřešíme, správně nastavit ty podmínky. A zároveň jakoby tu věc, že vlastně velké tlak na ceny i právě ty obchodní řetězců, které jsou často vlastně jiným národníma firmama, které nejsou z Česka. A jako když se bavíme o potravinové soběstačnosti nebo bezpečnosti, tak bychom se měli zaměřit i na tady to. A pak jsem chtěla vyjádřit trošku zmatení, nebo se jako zeptat vlastně, já bych chtěla vědět, já jsem to možná nepochopila, možná jsem to prostě nepochopila, ale já nevím teda, jakoby, kdo vlastně podle vás je ten špatný. Když slyšela jsem tady jako o migraci, že zavřeme tady jakoby hranice, tak jsem slyšela něco jako o aktivistech v Bruselu, ale pro mě vlastně jako ten největší problém je ten tlak těch velkých chatárních pleřek, který prostě jako pokřivují ten trh a znamená to, že není možné podnikat normálně, pokud nemáte nějaký obrovský imperium. A to není tak jenom Andrej Babiš, no, to je jako spousta dalších lidí. A když se bavíme třeba jako o lidí z Ukrajiny, tak jako tam se bavíme třeba o velkých firmách, který vlastně obchází sankce na Rusko a dovází čí jako ruský obilí, což jako taky přijde k tomu problému. Takže vlastně na koho teda jakoby nadáváme, když nadáváme ten Brusel, nebo na jo, nebo kdo přesně to teda je, to je můj otázka.
Je tu otázka, já bych teď to porušil, ještě než máme jednoho pana Oskar, který jsem neměl možnost vyjádřit, nicméně tady vidím mezi europoslanci zrušené, takže bych dal prostor přeci jen. A čili?
Jo.
Pán Martin Zavánč.
Jo,
Martin. Tady jsou moc zpátky.
Martin, taky.
Dobře, tak vy máte pravdu v jedné věci, že někteří hráči v Bruselu mají silný lobbystický úspěch a výsledky. A ano, jsou to nadnárodní potravinářské firmy a obchodní řetězce. No, ty skutečně mají pořád ještě obrovský tlak.
to automobilky už dávno ne, doly, oceláři, taky dávno ne, strojírny, nic, trochu farmaceutický průmysl, ale kdo pořád má obrovský vliv v Bruselu, tak jsou obchodní řetězce a velké nadnárodní firmy. Na všem ostatním si troufám tvrdit, že se mýlíte, protože jejich koncept je mnohem důmyslnější. No? Oni totiž na to všechno, co říkal Timmermans a ta zelená garnitura, oni na všechno říkají ano. Ano, dokonce si to dávají do svých závazků vůči trhům, akcionářům, do svých zpráv, pak to vymáhají skrze zpracovatele a dodavatele surovin až na to. A všichni, to jsou ti všichni, kdo ty Timmermansovi psali ty dopisy, ano, ještě víc tím Green Dealem je třeba to ještě posílit a plácali se tam po ramenu. A dělají to z jednoho jediného důvodu, protože většina toho environmentálního břemene, jo, a proto je taky mají rádi ti aktivisté ekologičtí, s kterými evropští socialisté tak strašně jako mají rádi taky. A ten jejich důmyslnost spočívá v tom, že oni vědí, že většina té ekologie a udržitelnost toho břemene je v zemědělské prvovýrobě. Podle komodity nebo výrobku, to, co vidíte na regále samoobsluze, jako potravinu nebo zemědělský produkt, 70 až 90% podle toho, co to je, je v zemědělské prvovýrobě, zbytek obvykle dělá ten obal. No, když se podívám, to je třeba na tu uhlíkovou stopu. To nejsou ty dopravy a tak, co si každý myslí, to božení, to je marginalita. A oni vědí, že když to takhle budou dělat, takže všechno to jejich ozelenění, těch velkých Nestlé, Unileverů a další, stejně tak jako těch Carrefourů a Tesek a Kauflandů, že to zaplatíte vy, protože tady přesně bude to. A pak jim na to ještě ti evropští socialisté skočí a pomáhají jim to prosazovat a říkají, ano, vy za ty obrovské miliardy, které dáváme z evropského dítě břesu, vy toho musíte dělat mnohem a mnohem víc. A oni jim tleskají a říkají správně, takhle to má být, protože pro ně jinak je, by to stálo peníze. Oni se naprosto vyhnou té ceně za tu ekologizaci. Jo? Takže když to vezmeme paralelu s elektrárnou, tak elektrárna prostě zaplatí za každou tunu emisí, kterou vyprodukuje. Takže když dělám z jádra, neplatím, když dělám z uhlí, platím jako mourovatej, když dělám z plynu, platím trochu mi, když dělám ze štěpky, neplatím skoro nic a můžu se rozhodnout. Ale po každé platím. Zatímco potravinář a obchodník celý to břemeno přenáší na vás, na tu zemědělskou
verovi. Budu slušnější než Martin, kde pozvám těch konkrétní, co se ptala kolegyně. Ta migrace na hranice, to byl ten příklad, měl jde upadávali, určitě ten hrubat, to nás jsem nezmiňoval, protože teď se obávám, že je třeba zavřít hranice, ale předpokládám, že většina kolegů a kolegyně to pochopila. Za druhé, společenská objednávka vlády neznamená, že budeme mít zpátky okresní zemědělské tajemníky a rozepisovat do každého subjektu, co zrovna ten rok nemá dělat Martine, to se nebojí, to si myslím, že to tady nechce snad už nikdo a ani stačilo ne. A co se týká toho, kdo je teda dneska ten problém? Martin popsal fungování Bruselu a to v tom Bruselu musí být vám. Ti, co lobují a ti, co se nechají zlobovat. Takže problém je v tom, co tam dneska sedí. Na komisi, na úřadech a částečně i v hlediska parlamentu, když se teda nechají zlobovat zájmy těch, o kterých se tady bavíme, že tam mají tu sílu a dokáží ovlivňovat ta celoevropská pravidla. Na tom se asi zhodujeme. Já k tomu přidávám, že ten problém pro všechny tady stále, ne pro nás tady jenom zastávám pro kolegy a kolegyně stále, tak je bohužel v této chvíli česká vláda a české ministerstvo zemědělství. Prostě neříkejme si, že za to může Brusel. Brusel nezkrátil národní podpory. Brusel nezvýšil daň z nemovitosti. A tak dále, a tak dále. Takže tady bych si myslel, že společně těch prvků je tam víc.
A už si dám na svou kolegu.
Takže já bych jen dodal ještě jednu věc, protože bavíme se teď, kdo za to všechno může v rámci těch podmět, které jsou. Ale první věc, prosím vás, první základní věc, možná hloupá otázka. Bolí vás zub, kam půjdete? Já myslím, že všichni v zubách jdou, ne? Nikdo, každý z nás půjde dát si spravit zub, aby mohl dělat zubař. Víte, proč je to ta otázka? Protože teď se momentálně bavíme
já věřím, že zemědělci budou používat u vole opravdu svůj celský rozum, protože tady závisí, my vám můžeme bájet cokoliv. Já jsem dostačilo šla za osobnosti a jen kvůli tomu, že já už nechci, aby za mě rozhodoval někdo, kdo tomu nerozumí. Kdo aby tam vlastně hlasoval a dal se zmát tím, že půjde někde na golo s někým a prostě domluví se právě proti nám ostatním. To jsou nesmysly. To znamená, že vlastně tohle, co tady máme, to je právě to, že vlastně ta administrativa Bruselu je rozvoněná a vlastně přípravu, kterou dělá komise, vemte si, jestli ten úředník tam vyjde se dělat podle toho, že zná anglicky, ale ne podle toho, že vlastně odborník ty další profesí, nebo že to zná, že v tom dělal. A ten připravuje rozhodnutí a pak ty europoslanci hlasují, ty, který vlastně bohužel ta většina, která tam byla a odhlasovala kupu nesmyslu, tak pak rozhoduje o každém z nás, ale bez toho, že by za to nese nějakou odpovědnost. Takže tohle prostě jako opravdu tohle není možné, aby to dál pokračovalo. To znamená, že vlastně zatím musíme hledat právě tu neodbornost a to prostě, aby rozhodovali o nás ti, který o ničem neví. Děkuji.
Ten taky funguje. Já než se vrátím k té původní otázce potravinové bezpečnosti a potravinové soběstačnosti, tak jenom v rychlosti tady na moji předřečnici zareaguji té otázce té odpovědnosti politiků, kteří pro něco hlasují, a teď nemám na mysli jenom europoslance, ale poslance i v podstatě krajské zastupitele, protože my jako hnutí SPD máme v programu, a je to jeden z našich klíčových bodů, trestnou a hmotně právní odpovědnost politiku za svá rozhodnutí a odvolatelnost politiku. Pak, když zvolíte nějakého politika, nebo zvolíme jako občané nějakého politika, který potom dělá pravý opak, jako například některé vládní strany, nebudu jmenovat, no tak bychom měli mít možnost toho daného politika nebo ty dané politiky odvolat. A obdobně i ohledně té trestní odpovědnosti. Pak, když on s tím rozhodnutím způsobí nějakou škodu, tak by za to měl být odpovědný. Tolik jenom k tomu, že tedy my jako hnutí SPD toto máme v programu a máme na to připravené poslanecké sněmovně, máme na to připravené legislativu. Potravinová bezpečnost a potravinová soběstačnost je také klíčovým bodem našeho programu hnutí SPD. Měli jsme to dokonce před parlamentními volbami v roce 2021 na samostatném letáku, který koloval. A asi si chápete, že každá politická strana netiskne 10 různých letáků, ale třeba jeden nebo dva, kde prostě vypíchne ty opravdu klíčové věci, ty priority. Máme připravený v poslanecké sněmovně zákon, asi jste o tom slyšeli v poslední době, teď se o tom vlastně mluví. Ta debata se vedla právě před těmi volbami v roce 2021 a možná i krátce po těch volbách. Návrh zákona na to, aby řetězce, obchodní řetězce v České republice měly povinnost prodávat nějaké procento z české produkce. Byla tato kritika z Bruselu, Evropská komise nám řekla, ne, to nemůžete dělat, protože to porušuje jednotný evropský trh. No jo, ale už jsme si tady řekli, a vy tomu dobře víte, že ten jednotný evropský trh v zemědělství prostě nefunguje. Pak, když by fungoval, tak musí být stejné podmínky pro zemědělce v Portugalsku, ve Finsku, v Česku a tak dále. A ty prostě nejsou. Tedy my toto máme jako prioritu, chceme, aby například producenti, chovatelé prasa, aby neměli takové podniky, které mají, protože ta výkupní cena, já teď nevím ta aktuální čísla, ale omlouvám se, myslím, že to bylo 25 korun někdy před rokem, když to produční cena byla nějakých 35 korun, jo, výrobní cena. Doufám, že to říkám správně, ale to prostě takto nejde. Takže potravinová soběstačnost a potravinová bezpečnost je naší prioritou. To je všechno, co bych tomu řekl.
Já děkuju. Trošku se omlouvám, že jsme rozhodili to pořadí, ale jak je vidět, tak kandidáti jsou natupáni a je potřeba, aby si mohli
promluvit. Teď poslední otázka z takového toho, řekněme, dopolední, toho prvního dopoledního bloku. Přesunuli bychom se blíž českým lhům a hájům. Ta současná situace v zemědělství většinou je dneska označována samotnými zemědělci jako vlastně nejhorší situace od toho roku 89, situace, která je krizová a podobně. Na druhé víme, že je tady Green Deal, je tady konzolidační balíček a podobné záležitosti. A zemědělství prostě vyžaduje rychlou a zásadní pomoc, která tedy zatím od státu nepřichází. Ta otázka by tedy zněla, jestli zemědělci oprávněně žádají o zásadní pomoc za prvé a jak hodnotíte v této souvislosti zemědělskou politiku státu. A zeptávám se, aby teda to nebylo vždycky jeden je první a jeden poslední. Chce někdo jako první? Dobře. Takže paní Brzka.
Děkuji. Já bych jsem ještě navázal na tu potravinovou soběčnost, že znáte zákon. Pamatujete si, že vlastně tenkrát to byla iniciativa v podstatě vedení agrární komory s tím, že byli jsme naštření, že zkrátka chceme tady diktovat a že máme trh, který všechno vyřeší, co je nesmysl. Jo? Takže momentálně nastavení systému vidíte na každém vašem podniku. Systém je nastaven tak, aby došlo k likvidaci zemědělství, aby došlo k útomu, protože ti, kteří produkují, tak právě nastaveným systémem, dotačním systémem, zásadně dochází k tomu, že ty platby, které jsou nastavené, se znižují. Máme jako jediná země nastavenou platbu, která průměr je 10%, u nás je to 23%, to znamená redistribuce, kterou máme my nastavenou, to nemá nikdo. Takže právě tímhle systémem se dnes vláda buduje proti těm, kteří produkují, to znamená proti nám, který děláme základní komodity, děláme potraviny, dáváme je na trh a chceme dostat spotřebitelům. To znamená, že vlastně je to útlumová politika a naopak vlastně politika dnešní vlády je taková, že pomáhá, aby se sem dostávali dovozy. Všimněme si, když si vezmu euro a českou korunu, budou volby, to znamená, že vlastně jsou tam umělé tlaky na to, aby vlastně ten kurz se vůči ten systému podobal, nebo aby pomáhal víc dovozům, to znamená, to je jedna z věcí. Ta vláda má tolik nástrojů, který by nám mohla pomoct. Nejde jenom o peníze, protože peníze, to vidíte, to je zkrátka, každý poukazuje, dostaneš tolik dotací, dáš mi tolik a tak dále. Zmínili jste ty nastavené platy nebo vepřové. Víte, že vepřové se každý týden je oznámení na burze. Předpokládám, že dneska zase bude 2,20, ale zase vláda nás absolutně nikým nekrání. Ti, kteří děláte vepřové, tak víte, že sice německá burza ohlásí 2,20, ale víte, kolik platí svým vlastním? 2,26. To znamená, svoje zemědělce, svoje chovatele zvýhodňuje a nás tlačí, protože o tom, že tu je nějaká burza, tak o tom vědí všichni ti, kteří od nás kupují maso a masné výrobky. Takže ti nás tak tlačí a řeknou, no počkej, 2,20 bylo na burze, cena koruny šla, posiluje, to znamená, že vlastně v podstatě ty to nekupuješ za 55, když máš takovou cenu nebo 54, kdyby si mi to měl dát za 53, 52 a prostě z toho vychází. Ale nám přece nikdo nedá energii ze týdne na týden za jinou cenu, nikdo nám nedá plyn za jinou cenu. To znamená, že vlastně základ. A já jestli chci, aby jsem měla zaměstnanost, tak já prostě potřebuju i tím zaměstnancem ty finance dát, protože jinak ta kvalitní pracovní síla odejde. A nejen kvalitní, potřebujeme každého. Každého, kdo dokáže tom trošku pracovat. A dnes, nevím, asi ty statistiky taky sledujete, poprvé v České republice je vyšší podíl nezaměstnaných, jak je počet pracovních míst. To znamená, to, co jsme vždy měli, že teda máme volných pracovních míst, kdyby jsme všichni, kteří jsou nezaměstnaní, zaměstnali, tak ještě máme stále volné pracovní místa. Už se to otočilo. Ale kam to vede? Hledali se řešení, aby jsme se vozili z Filipínce, aby jsme se vozili ze třetí zemí letní pracovní sílu, ale to není řešení. Že my máme milionové stroje, milionové investice, vy přece nemůžete za traktor posadit někoho, kdo nemá základní školu, nebo kdo prostě vám tam za 10 milionů stroj zničí. To jsou nesmysle. To znamená, tahle vláda dělá všechno pro to, aby jsme tady neměli odborníky, to znamená od školství. Každou oblast, na kterou šáhnou, tak všude to vlastně je za nimi spálená země. Školství, zemědělství, zdravotnictví, prostě všechno. A to souvisí právě i s tím, že když si vedete na každém tom postu, ani možná u jedného ministerstva, ale u všech ostatních, jsou lidi, kteří s tím nedělali a kteří nevědí o tom sektoru. Můžou být i 100 poradců, ale to je nesmysl. To je jako kdyby v zemědělském podniku ředitel nevěděl, o čem to je a obklopí se 20 poradci a bude doufat, že ten zemědělský podnik bude fungovat. To je nesmysl. Takže tohle je velký problém. To si musíme vyřešit doma, ale co se týká eurovole, tam přesto, že si mnoho lidí neuvědomuje, ale ta legislativa, která se na nás valí z Evropské unie, v Bruselu, u té legislativy ty naše lidi musí měnit. A musí volit a musí hlasovat tak, aby to České republice pomohlo. Ne proti ní. Děkuji.
Taky děkujeme, poprosím o ty pohledačka. Děkuji. Vážím vám kolegyně, oni ty eurovolby jsou vlastně uši podle některých dat takovou příležitostí, jak si vystavit účet té vládě. A to ve všech sektorech, včetně zemědělství. Zemědělství nevíma je to ten první zvět výprnost, oni už se bojí sami, čekají, jak dopadlo na podzim krajské volby, možná nějaká partna ODS pošilhává, že do Bruselu pošle pana Fialu, no, zaplať pánku nebo potěž pánku, to si vyberte. A pak tady nějaké sestavě dovládne, ať už politická nebo úřednická a jiná vláda, je to jedna možnost. Jo? Neříkám, že to tady nedopadne a to příští do parlamentní volby, to je asi jisto, za to víme všichni. 120 hlasů na zkrácení volebního období se ve sněmovně nenajde. Takže ta hruza ještě rok a půl v jakékoliv sestavě. Za prvé. Za druhé, já jsem zažil 12 ministrů zemědělství. Teď jsem si to psal, začínal jsem, já doupala jsem, končím teď panem Výborným. To, co dneska předvádí vláda a ministerstvo zemědělství, taková likvidační politika vůči vlastnímu sektoru tady ještě nebyla. A je celkem jedno, jestli v minulosti ty vlády byly, že je vedla sociální demokracie, ODS na ministerstvu seděli zástupci těch různých stran a zažívali jsme tam taky různý nápady k lesům, Budvaru a tak dále a tak dále. Toho tam nebylo nikdy. Jestli se máme bavit o tom, jako co je potřeba k tomu sektoru dělat hned, ty požadavky, co dáváte, vy jste ještě hodní a mírní. Pan Fiala říká, že jste zlí, protože si dovolujete před ten úřad vlády a blokujete tu právu tou technikou a tak dále. Ale to je nesmysl. Ta vláda už sama uměle rozděluje zemědělce na hodné a zlé a to je blbost. Už jsou jenom naštvaní a zoufalí. To si myslím, že je jakoby základní definice. Co se s tím dá dělat? Je to o politické prioritě pro každou jakoukoliv vládu a tady tato zemědělství evidentně jako prioritu nemá. Ten minister nedokáže prosadit ve vládě patřičné zvýšení peněz. Prostě stále nám nedá navíc ani korunu. A slibovaný máte miliardy. Na sociální máte naslibovaný, že se teda budou vracet peníze na domácí platby, máte naslibovaný další věci. Jaká je realita? Žádný zvýšení se nekonal, na daně nemovitosti vám stáhli do kapes, vytáhlo další 2 miliardy a dokonce v rámci konsolidačního balíčku se dohodli, že nejvíc to odnese zemědělství v příštích pohledech. Takže je jasný, že tahle ta vláda zřejmě svůj pohled na to nezní. Co čeká tu jakoukoliv budoucí? Budoucí vláda musí začít tím, že bude definovat ten rozměr, který chce a požaduje po zemědělství a rozměr, nemyslím, Martine, to ten rozpis až na každý jeden zemědělský podnik, co má dělat. Mluvím o rámcovém rozměru a to se váže právě na potravinovou soběstačnost a bezpečnost i pro případ různých těch krizových situací. Vláda podle mě by pro zemědělství měla stanovit něco podobného, jako si prosadila paní Černochová, to znamená, ona dneska říká, máme v zákoně 2% HDP. Tak který jiný obor by si to zasloužil než zemědělství právě, protože to musí být dlouhodobá perspektiva. Přece v zemědělství ty věci nejsou na lusknutí. Vy podnikáte s přírodou. Není jasné dopředu vždycky, jak ty věci dopadnou a plánujete středně a dlouhodobě. To není z měsíce na měsíc, z roku na rok.
Takže vláda musí jasně definovat výdajové limity, musí jasně říct, jaké prostředky hodlá do zemědělství investovat, jakým způsobem nastaví výši těch národních podpor a tam se budeme se sladit s evropskými pravidly. O tom jsme už mluvili, že i nejlépe Evropa měla určit pro všechny stejná pravidla. Jinak tady není žádná konkurenceschopnost. Možná, když se vypoví do budoucna kontrakt na americké stíhačky a vezmeme očividu za darmo Gripeny, tak ušetříme přes 130 miliard a když část těchto peněz půjde do zemědělství, tak si myslím, že to bude jenom dobře. Děkuju.
Taky děkuju, Martin Hlaváče.
Já vás možná budu šokovat, ale já si dlouhodobě nemyslím, že bychom měli nedostatek peněz v zemědělství. Já si jenom myslím, že velmi špatně používáme. A vlastně to je to řešení jednodušší. Takže když se podíváme na to, v jaké jsme situaci teď, na to se ptal pan Suchan, ale taky hlavně, co je potřeba do budoucna, tak já to řeknu velmi stručně. Já jsem byl hrozně smutný, když jsem po 2,5 letech, který jsem nechal ty první 2,5 roku života v Bruselu, víte, že se vyjednávala ta zemědělská reforma. Jak už jsem to zmínil na začátku, všechno, co nám chtěl Brusel provést, jsem povedl. Nesnížili nás peníze, nezastropovali nás, žádná redistribuce nebyla pro mě 10% povinná. Nesebrali nám VCSP, to, že propadly brambory, za to si můžeme částečně sami, protože nám tady chlapci říkali, že z toho udělají zeleninu, tak ať se nebojíme, pak se zjistilo, že takovýhle kličky už fungovat nemůžou. Gájky, zesy jsme udrželi v rámci nějakých limitů. Jediný úvod, co tam naskočil, tak stejně než se zavet, tak se teďka zrušil. Takže já myslím, že v tomto jsme tady ukázali, že ty zemědělské nevládní organizace, politici za vládní, že tehdy to tak bylo a lidi v parlamentu fungují, tak můžeme dokázat všechno, co potřebujeme. A já jsem prožil 4 zemědělské reformy a vždycky jsme to obhájili. Problém a toho smutku byl ten, že hned jak se to skončilo, tak já jsem šel za panem Miklou, to byl únor 2022. A poprosil jsem ho, aby ten strategický plán nastavil podle těch nově vyjednaných podmínek. Za mě to nejzásadnější model, který ministerstvo schválně a často zamlčuje, je to, že nám se podařilo vyjednat, že my nemusíme mít jednotnou platbu na každý stejný hektar v republice. To víte, že předtím nebylo, ale nám se to podařilo v té reformě změnit. A za mě je to hlavní a základní parametr toho, aby se ty finanční prostředky, které dostaneme, aby každý rok dostaneme z té Unie přes těch 40 miliard minimum, aby se nasměrovali tam, kam je potřeba. Politici tady 20 let hovoří o ovoci, o zelenině, o náročných plodinách, o živočišné výrobě, ale podívejte se na ten strategický plán. On vypadá pořád stejně, jako když jsme vstupovali do Unie, přestože víme, že touhle formou rozdělování peněz se akorát dostáváme úplně na druhou stranu, než se dostat, než se dostat chceme. A my jsme to nemohli udělat do toho roku 2023, protože ty pravidla nás zesměrovaly, ale od roku 2023 to udělat šlo. Mikula mě z těch vyhodil, místo toho se zaměřil na svatou válku za redistribuci a to je to, co bychom měli. Takže závěr jednoduše. Letos obecně naše zemědělství, ty hlavní komodity, které táhnou ekonomiku, jsou díky cenám na tom mizerně. Znáte jistě, tak rád to byla 20 let, ta tu není. Letos je potřeba pomoci z hlediska finančního řízení za cash flow a nechat přežít. A hned jak to bude možné, a ten strategický plán už se teď po těch měnách, co jsme ještě odsouhlasili svoji vzdůvnu, dá měnit dvakrát ručně. Že to jenom o to, ale tady byla politická vůle. A je třeba změnit ten plán. A nebude to stát náš rozpočet ani korunu navíc. Je to jenom o tom, co podporujeme a jakým způsobem. Jestli tady chceme mít skutečně vyváženou zemědělskou revoluci. A jestli chceme podporovat to, co politici leta říkají, že mají, tak teď už můžeme. Tak to pojďme udělat. Děkuji.
Děkuji za slovo. Já trošičku navázal na ty myšlenky, protože upřímně nejenom zemědělství, ale zvláště zemědělství nám tady chybí trošku ta kontinuita, protože zase to tady zaznívalo, že vlastně ta vláda se musí změnit, tak mi přijde, že pořád dostala ta mentalita, že jedna vláda a to znamená úplně obrátí pravidla a to úplně jiné. Mělo by tedy fungovat nějaká rovina toho, že ten strategický plán opravdu si nějak nastavíme, nějakém konsenzu, že se na to opravdu dobrneme na čísle, kterém a potom ty vlády, i když jsou kde v tom spektru trošičku někde jde, tak budou schopny na tom jednom plánu ještě dlouhodobě navazovat. Pochopitelně se může pohybovat v nějakých
metrika, že se posune někam a trošku někam jinam, ale prostě chtěl to nějakou kontinuitu, která dlouhodobě nám tady opravdu chybí. A pokud je ten dostatek peněz, tak já bych souhlasil s tím, že peněz je relativně dost, ale tady distribuce je podmíněna trošku komplikovaně. Takže pokud bychom ty pravidla zjednodušili a více navázali na ty cíle, ty strategické cíle, které jsme si přesně stanovili, ono opravdu o tom uspořádat nějakou širší debatu a tam se pobavit o tom, co jsou ty naše dlouhodobé cíle. Protože mi přijde, že naše politická reprezentace neví, co vlastně celkově pro nás, pro všechny, měl být vlastně nějaký ten cíl, který bude směřovat. Takže za mě by to chtělo dělat nějakou opravdu širokou debatu, najít nějaký aspoň minimální průseč, kam se vlastně v rámci třeba příštích 10-15 let chcem posunout a z tohoto průseči vybudovat nějaký směr, který pochopitelně v rámci nějakých odstavací prostě budeme směřovat. Potřebujeme kontinuitu, protože, jak tady už zazněl, zemědělství není z roku na rok, i ta obrana se dá říct opravdu relativně rychle, ale pokud chceme opravdu něco změnit, tak musíme plánovat hodně dlouhodobě a co největší schodou.
Děkuji. Má někdo zájem? Hned reagovat, nebo dodržíme abecední pořádek? Vy jste připraveni, prosím.
Jo. Debata je důležitá záležitost a já si pamatuju, když se naposledy projednával strategický plán společné zemědělské politiky, než bylo vyslané v Bruselu. Na tom veřejném jednání bylo to někdy 14. 15. srpna. Tak tam jeden i mladý kluk z asociace soukromého zemědělství panu náměstku říkal, jak můžeme tady ten 900-stránkový dokument pořádně připomínkovat, když jste ho před měsícem dali k tomu připomínkování a nemám běžně. Tak to je asi ta debata, kterou my jsme tenkrát úplně dobře nezvládli. Já se tady jako nechci úplně navážet moc do vlády, protože tady nikdo z toho není. Takže jakoby můžeme se maximálně vymezit na to, že tu vládní garnituru tvoří lidi, kteří tomu oboru moc nerozumějí. Nemají k němu vztah, nemají tam kontakty. Pamatuju si jednoho člověka, který jsem kandidoval do předsednictva strany zelených, tak mi říkal, vem si tady 8 pětů brambor, teď tě zvolí místo předsedou, jak tam v té Praze někoho máme, protože jsme tady měli kdysi takového mladého lidoveckého kandra, ze kterého se stal trochu, a teď to zprostí slovo nebudu říkat. Pan ministr výborně, když nastupoval, pamatuju si to, bylo to skoro před rokem, nebo někde na přelomu května, června, tak říkal, budeme moderní, zavádíme nový systém satelitního monitorování zemědělských územků, abychom zjednodušili prověřování jednoduchých žádosti. Jo. Po půl roce pan ředitel Zipu Dlouhý v televizním rozhovoru říkal, nenašli jsme jedinou IT firmu, která by nám byla prostě schopná dodat spolehlivý systém, nakonec nám to nějaký ITáci vyvinuli na kolení. A vysvětloval ještě, že státní zemědělský intervenční fond, který něco mezi 20 a 30 miliardama, jestli se tuhle tu rozdělí, myslím, že je to 20 letos, tak je jednou z nejefektivnějších údajně platebních organizací, platebních agentů Evropské unie, protože ten vlastní provoz stojí do 5 miliard. Jo. Ale tam si nezapočet ty člověku hodiny agronomů, evidenčních pracovníků, předsedů, ředitelů, který tyhle ty odklady zpracovávají, aby je potom nějakým způsobem někdo vyhodnocoval. Ta krize, která tady nastala, to byla způsobena jednak tím, že předloně byly poměrně dobré ekonomické výsledky a zemědělství stavili, když jsem tlačil na ministra, aby včas vyplácel jak zálohy, tak potom přijdu platby. Nevím, jestli všichni máte všechny platby, ale já mám spousta klientů, kteří ještě čekají na některý z posledních dotací. Zároveň už jako jsme toho 15. května, kdy se dostáváme do situace, kdy musíme dneska prostě vypáhnout další jednotné žádosti. Ještě se tady omezím na dvě věci, a to je určitá kritika toho, jak byla nastavená redistributivní platba a zároveň nebylo nastaveno zastropování zemědělských dotací na nějaký úrovni, která odpovídá českému zemědělství. To je politická objednávka, je to celkem veřejný, lidi z asociace soukromě zemědělství a Babiška prostě řeknou, že to byla jejich podmínka podpory kandidující stran vládní koalice, je to legitimní politické pojízdního pohledu, ale pak se dostáváme do situace, že to 1% zemědělců je ještě rozsekaný na několik zájmových skupin, které se nejsou schopný domluvit na těch nejzákladnějších na těch nejzákladnějších parametrech a na ty politiky, které tomu nerozumějí, tím příkladčím způsobem, který vede k nefunkční legislativě a nefunkční byrokracii. Dneska jsou to podniky někde na úrovni 400 hektarů, máte čistou rozstřelku až 2000 hektarů, který v tomto systému trpí nejvíc. To znamená, často je tam ten předseda nebo ten ředitel zároveň agronomem, mechanizátorem, má na starosti 5 lidí, pokud má na starosti šichtu, tak má 18-hodinový pracovní šichty ve vrcholové sezóně, ale už mu nesvědčí ta restitutivní platba, protože už je na to moc velký a zároveň nemá k dispozici úspory z rozstavu a musí všechno zvládat sám. To znamená, dneska, pokud se podíváte na výsledky těch největších zemědělských společností, tak většinou jejich zisk je tvořený čistýma dotacema, ten zisk znamená prostředky, které pak používají to násilnou nebo nenásilnou akvizici menších zemědělských podniků. A možná ještě jednu věc, kterou tady jakoby zdůrazním, říkal mi to Jan Dajk z JNT Zemědělská, který je ředitelem, a ten mi říkal, veškeré věci, které já nemám zapěstovaný pod smlouvou, to znamená cukrová řepa pro jeden až dva cukrovary, jarní ječmen pro pivovary, brambory pro konkrétní škobárny, pro mě jsou ekonomicky velmi nejistý, protože jsem odkázaný na to komunitní globální ekonomiku, to znamená na trh, a to, jestli mi správný makléř ve správný okamžik dá správnou cenu, která není úplně pod nákladama. Čili tohle to je ten mix, když ho jako velmi zjednodušeně popíšu, který dneska dopadá na každý zemědělský podnik. A pokud my nebudeme mít jako český zemědělství nějaký dlouhodobý výhled, nějakou dlouhodobou strategii, jak právě pan Jurečka, který jsem citoval, nastavoval v té 2030, která stejně nejde dodržovaná, tak není možné dělat investice do větších provozů, není možné plánovat bankovní financování, není možné vychovávat si lidi a to zemědělství se nikam neposune.
Děkuji a ještě než budu mluvit paní Školníková, jenom bych vás teď vás jako posluchače chtěl vyzvat. Vlastně touhletou otázku končíme takový, nechci tomu říkat, jako bych se připravený blok, ale teď se otvírá prostor a je zhruba hodinový na vaše dotazy. Čili vás chci vyzvat, abyste si sesumírovali dotazy, písemný dotaz tady od vás zatím žádný nemám. A teď bych poprosil paní Školníkovou.
Děkuji moc. Já bych si chtěla tady ten čas a reagovat vlastně na ten Green Deal. Trošku vlastně vysvětlit, co a jak s tím. Green Deal jako takový je vlastně konzervativní projekt. Když se podíváme na to, kdo má většinu v Evropě, tak je to Evropská lidová strana, tam je třeba STAN, to má někdo právě za nás. Potom jsou to socialisti, tam nikdo není za nás z europoslanců, jenom je tam jeden za 10 byla europoslanců za ANO. A potom jsou to skoro liberálů, což tam jsou právě takže když se podíváme na Green Deal, tak vlastně tady ty čtyři velké skupiny jako sformovaly svého podobu, jak existuje dneska. Ten Green Deal vlastně řeknul reakci na klimatické protesty, které byly po celé Evropě, ale Ursula von der Leyen, která sformovala jako vypadá. A vlastně potom ta její podoba byla i jako kompromisní s tím, co dělal Zeman, či se nějak zmiňujete, tak vlastně on si to asi taky úplně takhle nepředstavoval, ale nějaký kompromis tam i musel. Tak vlastně tak, zelená dohoda Green Deal počítá s tím, že se budou mobilizovat soukromé finance na to, aby jsme udělali různá opatření na zmírnění dopadů klimatu a na adaptaci. To se může dělat dvěma způsobama. První způsob je skrz technologie. A tady je vlastně přesně to, jak říkal tady pan Hršek, že vlastně ty firmy nepochybují nějaké klimatické cíle. Všichni říkají, ano, musíme do roku 2050 být klimaticky neutrální, do roku 35 musíme zmenšit o 55% oproti roku 1990. Nikdo to nesmíme. A tady to se asi ani nezmění. Ale o co jde, je, že vlastně ty technologie dominují tu konverzaci o tom, jak se toho má docílit. A místo toho, aby jsme podporovali právě všechny zemědělství nebo prostě obnovitelný projekt, tak místo toho všechny ty peníze jdou do obrovských projektů, které ale my vůbec nevíme, jestli budou fungovat, a to konec ten třeba. Zachytávání uhlíku ze vzduchu. My jsme do určité míry jakoby zelený potíč, kdy vlastně vůbec není žádná jistota, že opravdu bude to do tom zdroju, ale bude čas posunout palec. A tady to jsou všechno věci, které vlastně znamenají, že ty peníze, které by měly jít jako na vámi, tak je to prostě jdou těm velkým firmám. To je jedna věc. Druhá věc je prostě podpoření přirozenému fungování přírody. Vy jste zemědělci, prostě pracujete s krajinou, jako sami to dobře víte, že to prostě potřebujete. Ale to jsou přesně ty věci, které vůbec nedomáhají. Protože přesně to zatrhneme na to, jestli pesticidy mají být změněny jako o procenta, nebo o totální limity. A já jakoby, vy vlastně všichni to říkáte taky, ale já prostě jakoby nemůžu úplně tomu věřit, když vím, že vlastně Green Deal měl sociální rozměr, který byl totálně vybuchaný. A ti, kteří pro to hlasovali, vlastně to je třeba paní Konečná, anebo ano, za liberálové, konzervativci a konzervativci. Jakoby, já vlastně bych chtěla vidět jakoby to hlasování, kde se podpořil ten sociální rozměr. A vlastně to, co jako my říkáme, je, že vlastně tady to se musí tady předělat a hlavně se to musí řešit občanama. To znamená, jako s váma všema, jo? Jako my jsme s mojimi spolkýma firmama a říct si o tím, že my to nám jako tady všichni uděláme, tak jim nějaké jízda a říct si jako, tak asi se to úplně nepovedlo, protože to nikdy nikdy špatný. Ne, my to musíme řešit s váma. A proto se jako moc těším na svou diskuzi, co teď bude tady naší pozvánější debatě. A ještě jsem teda chtěla říct, že nejsem expert na rybní zemědělství, jak to znám v evropské politice, ale jenom lepší implementace dotačních programů, který si opravdu na to potřebují, ne na ty největší, které se nepotřebují, podpora zaměstnanosti a samozřejmě taky kompenzace je tady, jak se dále, co všechno mohli dělat tím škodčí.
Děkuji. A poprosím,
Děkuji za slovo. Tak já bych s dovolením tu debatu vrátil tam, kde na začátku byla, tedy v té původní otázce, a to je tedy to, zdali my podporujeme požadavky zemědělců, zdali jsou oprávněné v souvislosti s těmi demonstracemi nebo s tou hlášenou demonstrací. Já už jsem to tady říkal, samozřejmě ano. Ta prohlášení byla od našeho předsedy Tomia Okamury, od místopředsedy Radima Fialy a o další. Nicméně, já bych chtěl říct jednu věc. Ve chvíli, kdy vám někdo něco slíbí, tak já žiju ve světě, kde prostě ty sliby dodržují. Podá se na to ruka a tak to platí. Já, když něco slíbím, tak prostě přesto nejde vlast. Ať už to je to, že někam přijdu, nebo že prostě něco udělám. Žil jsem 10 let v Japonsku, kde toto prostě platí úplně, jak bych řekl, do mrtvé kosti. Jo? Tam se prostě podá ruka na spoustu věcí. Například, a to je možná zajímavé, v Japonsku třeba zaměstnaneckém poměru nejsou takové prostě smlouvy zaměstnanecké, které máme my tady, ale v podstatě tam se podá ruka, řekne se, ty budeš mít tolik a tolik peněz, budeš pracovat tolik a tolik hodin týdně a tak to funguje. Já jsem za 30 let neměl jedinou pracovní smlouvu. V takovém tom prostě pojetí, který známe, že prostě to je x stránek nějakého textu. Měl jsem jednu stránku a tímto haslo. Všichni takhle fungují. Prostě podá se ruka. A ve chvíli, kdy vám minister, nebo tedy místopředseda vlády Jurečka, myslím, že to bylo na té akci v Lucerně před nějakými dvěma lety, ve chvíli, kdy vám on řekne, že tedy ty peníze nebo ta podpora zaměstnanosti na venkově, ty 3 miliardy na ty snížené odvody na sociální pojištění, jakože jo, že prostě, že to bude a že jako to je jasné, no tak prostě očekáváte, že to tak bude. A teď, když to není, tak samozřejmě jdete protestovat. Jako proti tomu nemůže nikdo říct ani nic. To samé u těch 5 miliardách na národní dotace. To mám pocit, že systém to tuto slíbil úplně jako první. To taky říkal, myslím, že Jurečka jako místopředseda vlády, že to prostě bude. No a o pár měsíců později prostě se to sníží na 2,7 a teď myslím, že 2,4 je ta aktuální výše. Takže prostě to je ten základní kámen úrazu, že se něco slíbí a pak to není. Pak, když by to bylo, no tak fajn, dobrý, slíbíme si to, domluvíme se na něčem a svět jde dál a prostě my, nebo vy, zemědělci, nebudete protestovat, protože prostě to, co jste si dohodli, nebo to, co vám bylo slíbeno, tak prostě platí. A uvěduji ještě jeden případ, ten tedy není ze zemědělství, ale je to zase o těch slibech, které prostě byly a nejsou. Teplárenství. Někdy před nějakým rokem a půl se vláda usnesla, že bude jistá podpora, nechci zabíhat do detailů, že bude jistá podpora firma teplárenství, protože se zvýšily energie, všechno je dražší a oni mají problémy a tak dále. Těsně před začátkem té podpory, asi měsíc a půl před začátkem roku 2024,
někdy na sklonku listopadu, všim, že to bylo 23, tak najednou vláda řekla, zajdete se platy, ktory, platy ženský, prostě my to, jako my prostě ty peníze nemáme, jo, kýbli se vám to, ale prostě nebude to. Ale ty firmy na to byly připravené, že prostě ta forma té pomoci bude. No tak v tu chvíli prostě samozřejmě jakékoliv procesy jsou na místě, takže tímto odpovídám na tu vaši otázku, protože já jsem zvyklý odpovídat na otázky a ne zabrušovat do jiných detailů, takže ano, jako hnutí SPD, kandidátka SPD Trikolóra samozřejmě podporujeme a my tam budeme za ten týden.
Tak já děkuji a než budou otázky z téhle, ještě si chtěl přes vyjádřit Martin Hlaváček, takže prosím.
Jo, děkuji, já už jsem nechtěl, ale abychom tady uvedli na pravou míru, co tady bylo řečeno, prosím, jo, tady bolí. Prosím vás, ano, ani a teď se zastanu i tady konkurence, ani paní Konečná, ani kdy pro Green Deal hlasovat. Jo. A pojďme to už trošku odemonizovat, co to je ten Green Deal? Co je ten Green Deal? On je nějaký ten Green Deal? Ne, není. Green Deal je soubor asi 60 předpisů. A předtím, a to je pravda, než ten Green Deal, je 60 předpisů, ta Evropská komise navrhla, tak se odsouhlasí se nějaký pravidla. A ano, tam se s tím souhlasil. Proč? Protože tam bylo napsáno, že bude chránit přírodu, snižovat emise, že ten cíl bude pro celou Evropu jednotný, ne pro každý stát individuální. Pan předseda Babiš tam vyjednal, že je nutno přihlédnout k jednotlivé situaci členských států, že si každý stát bude moct zvolit svůj vlastní energetický mix a cestu, jakou těch cílů dosáhnout. A že, a to tam je taky, že se bude letět na to, aby to nezničilo průmysl a sociální úroveň obyvatelstva. To byl začátek, to byla východiska k Green Dealu. A pak přišel Timmermans, Uršula a další a přinesli na stůl něco přes 50 z těch více než 60 předpisů. Takže jenom abychom to uvedli na pravou míru. A u valné většiny z nich, kterým byl povinen, by jsme nikdy pro ten Green Deal nehlasovali. A pak se bychom si ještě říct, co to je ten Green Deal pro průmysl, co to je ten Green Deal pro zemědělství, co to je ten Green Deal pro občany. Tak v průmyslu je víceméně vymalováno a tam je třeba udělat revize. Pokud nebude v Evropském parlamentu jiná síla než je teď, nikdo nedonutí Evropskou komisi k těm revizím. A zatím máme čas. A ty závazky tam jsou, ale parlament nemá. Tady vám nemůže nikdo slibovat, že něco mít parlament. Parlament nemá právo moc předkládat žádný. Parlament může pouze vynutit u Evropské komise, že když řekla za rok, za dva, za tři, bude revidovat ty cesty, protože to nefunguje, takže ona to udělá. A to je přesně to, co my chceme udělat. U domácností je částečně vymalováno, to jsou ty elektromobily a emisní povolenky na baráky, to budeme všichni cítit až v těch letech, co budou přicházet, jak nám to bude hezky. Já jsem mluvil s jednou paní, co má na starosti bytový družstvo a tam už to cítí teď, protože oni už se na to přepravují, už jim to zavádějí, takže to jsou z toho hodně vykroucený. No a pak máme náš Green Deal zemědělství, kde upřímně řečeno, kromě úhoru, který jsme nakonec zavraždili teďka v dubnu, definitivně, tak to všechno je všudvíku. No to nezmizelo. Je to namyšlené. To, že jsme zavraždili pesticidy, že jsme nenechali schválit zákon na obnovu přírody, že se nepodařilo další předpisy prohlasovat, nebo že jsme zabili úplně taxonomii pro zemědělství a pořádnářství, to neznamená, že máme vyhrát. Ty úředníci jsme přesou, oni to v tom šuplíku mají pořád schválený z roku 2019. Oni čekají, jaká přijde garnitura do Evropského parlamentu a jaká z ní vznikne Evropská komise. Proto já všem říkám, co by volby tak hrozně důležitý. A to, co tady říkala Pelubražská, je pravda, to jenom kvantifikuju 70. Když naštupali do Unie, bylo to jinak, ale tím, jak přistoupil, posunula Lisabonská smlouva, 70% předpisů, který každý den ovlivňují naše životy, pochází přímo z Bruselu, nikoliv z naší poslanecký sněmovny. A čím víc jsou ty politiky společný, jako třeba to životní prostředí, tím je to samozřejmě nic, takže to jaké mám upřesnění, mohám se to jenom to samozřejmě.
Tak pomoc český zemědělský úřad, jste tady popsali situaci, o které dneska jsme. My jako zemědělci v tom zemědělství pracujeme na rovině svý diskuze, jsem se méně naštvaný, protože vlastně se řekli, že jsme se dostali, my to sami víme, že máme ten každý den, jak to je, nebo se to moc tím Evroparlamentu nám, to stačí. A hlavně vnímám, které má týdny zahrad zemědělství a někdo z té zemědělství a někdo.
Takže slyšeli jste dobře otázku, vy se hlásíte, tak prosím.
Tak první řadě, zhodnotili jste tu situaci, to je pravda. Na základě toho zhodnocení je další věc, to znamená samotné hlasování v Evropském parlamentu. To znamená, můžeme, to je jediné místo, kde můžeme ovlivňovat jako europoslanci legislativu. To znamená, že jestli máme pomoc České republice, tak ty věci, které jsou tam připraveny, tak navážu na teď přesily na Martina. Ty věci se nesmí schválit. To znamená, že vlastně v zemědělství máme výhodu to, že to nebylo schváleno, ale to neznamená, že prostě necháme to tak běžet. Pokud by poslanci postupovali tak, jak jsou teď momentálně, tak by to schválili. To je jedině proto, že teď začaly protesty v tom minulém roce, a tady se to o tom nemluvilo, myslím v rámci České republiky, kdo se nekouká na nějaké ty stránky, které nejsou bloknuté a tak dále, nebo nechce přímo v kontaktu, tak by se ani nedozvěděl, jak ty protesty vypadají i v Belgii a kdekoliv. Takže zásadně vlastně nesouhlasit s připravenou legislativou, která momentálně tam je připravená a čeká. To je první věc. Druhá věc. Určitě se byl mi nesmysl, kdyby jsme, jestli vám to někdo slíbí, tak to je to, co se říká, že nikdo vám nedá tolik, kolik já vám slíbím. Jestli vám někdo slíbí, že zásadně změní systém dotací, to znamená, že všichni budeme mít stejně a tak dále, určitě ne. Ale je to o tom, že vlastně legislativa, která se bude schvalovat, musí být schválená tak, aby jsme měli možnost na té národní úrovni, aby jsme měli možnost na národní úrovni připravit podmínky. V Bruselu je schválený, máme tady zákon o významné tržní síle, vycházíme z směrnice. Ta směrnice nechala pro všechny země otevřené možnosti. A víte, co jsme udělali my tady? My je vůbec nevyužíváme. My naopak jsme ten zákon o významné tržní síle schválili tak, že jde proti nám. Další věc. V Bruselu se nesmí schvalovat, nesmí být schválené to, k čemu to stále vede, že prostě velcí jsou špatní, malí jsou nejlepší. To je nesmysl. Buď ten zemědělec dodržuje ty pravidla a funguje, nebo to není zemědělec a je to pobírač dotací. To znamená, že vlastně, jestli ty peníze, které jdou do zemědělství, jestli přinášejí opravdu pro ty občany a pro zemědělství jako takové i nějaký přínos. Takže to je další věc. Mluvil se tu o rozpočtu. To znamená, zase, jedna věc je rozpočet v rámci Evropské unie a tam zase je vlastně možnost, protože ty europoslanci mají šance a mají možnost setkávat se s lidmi ze všech zemí. To znamená, že vlastně tak, jak to využívá Martin Hlaváček, aby měl ty informace, tak zase oč líp se vyjednává a oč líp se pak komunikuje, oč líp se pak hlasuje, když víte, že některé věci mají Němci jinak, Italové jinak. To znamená, že vlastně z těch příkladů prostě reálně zabezpečit to, aby byly stejné ty výjimky. Protože dneska vám někdo řekne, že Finsko malá země, ale přesto, že Finsko malá země, tak si dokázalo vyjednat výjimky pro vlastní zemi. Předpokládám, že víte, že Česká republika, Slovensko, Itálie a ještě myslím Španělé, jsme měli výjimky do období moru z identifikace prasat, pokud to bylo vlastně ještě jedna nebo dvě prasata. Tam jsme to tenkrát vyjednali a vlastně přesto, že všude v ostatních zemích platila povinnost od první farmy a od jedného kusu, tak u nás vzhledem na to, že teda máme iný systém hospodaření, tak práve proto tam byla tá možnosť, že byli tyhle výjimky. To znamená, to je základ, ktorý europoslanec môže udelať. Hlasovať tak, aby podmienky pro zemědělce byly opravdu pro fungování, a to, co je nastaveno, to je nutné zásadně odmítnout. A tam ale bude nutná spolupráce rozumných europoslanců. Proto já říkám, že vlastně je nutné ne volit stranu, ale volit konkrétního člověka. Protože ten konkrétní člověk bude mít odpovědnost. Ten konkrétní člověk se musí zodpovídat, kterému dáte hlas. Děkuji.
Tak já předpokládám, že stejná otázka pro všechny, takže já navážu na kolegyni a spíš rozšířme, že to co řekla, že to vám tady vlastně můžeme říct takto všichni. Jo? Podle toho dneska, jak je nastaven mandát evropského poslance, jak jsme si řekli, on nemá vlastní právo legislativní iniciativy, nemůže sám předkládat návrhy, tak jako tady v České republice z hlediska zákona, jo. Navíc k tomu, že teda hlasuje o návrh zít komise, a tam pokud budou připraveny jakékoliv, a já jsem vám řeknu to nazvat do prasárny, směrem k novým členským zemím, novým úvozovkám, už jsme tam 20 let, ale včetně České republiky, tak zabrání tady těmto věcem, to je za prvé, ten rozpočet, to zmínil už Martin, paní kolegyně to navázala. Samozřejmě je to o intenzivní práci ideálně na příslušném výboru. Jo? To znamená usilovat o to, aby pokud bude člověk zvolen do Evropského parlamentu a jde tam s tím, že chce primárně hájit zemědělství venkov, bude to záležet samozřejmě taky potom na debatě frakcí a podobně to je tak jednoduché, že každý se tam přihlásí a automaticky jde tak, kam chce, ale ideálně dostat se do zemědělského výboru. Za další, to není formální, co teď řeknu, ale ten evropský poslanec by měl samozřejmě být v kontaktu jak s těmi kolegy z jiných členských států, hledat spojence pro ta hlasování ve své frakci, ale třeba i napříč frakcemi. Ale být primárně v kontaktu tady v České republice se stavovskými organizacemi, s vámi zemědělci a zemědělskými podniky. Jsou europoslanci, o kterých jsem 4 roky jako občan, ani neslyšel, nevěděl jsem, když začala kampaň, že ti lidé sedí v Evropském parlamentu a reprezentují tam údajně Českou republiku. To, co teď řeknu, není na Martina, který je tady jako jediný z nás europoslanec, doufám, že mám dobré informace, jenom jsem se nespletl. Víte, ten problém u řady lidí je, že jsou zvolení občany České republiky do Bruselu a za pár let zastupují Brusel v České republice a ne Českou republiku Bruselu. Tak já vám říkám za sebe, já doufám si říct, že snad tady další kolegyně kolegů to řekne taky, pokud bych dostal ten mandát a šel zastupovat vás jako občany České republiky do Evropského parlamentu, tak tam bude to, abych zastupoval vás. A nikoli, aby si mě opočeli tím bruselským lobbysté. Dohočili, není to kandidatura kvůli bruselským chladíčkům a potom nějakému indexu, že když tam sedíte 5 let, máte nárok na eurodůchod. Ještě k žádnému důchodu, který pobíráte v konkrétním členském státě. Když jsem říkal něco o budování nějakých hlasovacích podpor, tak já už jsem naznačil, kam byste ubírala naše pozornost. A ne všichni s tím budou souhlasit, ale myslím si, že velmi podobně řadu věcí uvidí kolegové na Slovensku, v Maďarsku, částečně v Polsku, ne zdaleka ve všech věcech, ale třeba taky v Rakousku. A jde o to hledat další spojence, to jsou příklady, tím tu množinu neuzavírám. No a ještě jedna věc, pokud ten europoslanec bude dostatečně aktivní a ta strana se stane jaksi součástí toho evropského parlamentního systému, je to taky o přístupu do médií. A řekněme si na rovinu, že ne všechny politické subjekty mají rovný přístup do médií. A to dokonce ani ne do médií veřejné služby v České televizi. Teda v České republice, nechtěl se jmenovat, ano, tak jsem měla myslit Gabči Hory, já to řeknu na tvrdo. Jo? Čili naše televize je o tom, jak říká Václav, o jakých otázkách si budete debatovat po dnešním obědě a zároveň vám řekne i ty odpovědi, co si máte myslet. Já když jsem tam byl naposled, tak Václav Moravec se mě zeptal, pak si sám odpověděl, já jsem mu řekl, pane Moravče, děkuju za otázku, za vaši odpověď, tak teď vám řeknu, co si myslím já, a od té doby mě nezbaví. Jo? Čili jde o to, aby evropští poslanci taky v České republice veřejně diskutovali ve veřejném prostoru o těch vašich problémech a požadovali řešení. Právě protože je tam široká návaznost mezi tou evropskou národní politikou v celém rezortu zemědělství, tak evropští poslanci by tady měli být ti, kdo budou pušit pomyslně na Češnově na vrata a nejenom 22. května, že se tam přijdou vyhodit před ty reaktory. Všichni. A měli by to dělat kontinuálně a měli by kontinuálně atakovat českého ministra, české zastoupení, být v kontaktu s úředníky ministerstva zemědělství, že jo. A vlastně pomáhat tady z téhleté věci přenášet ty názory zemědělské veřejnosti.
Čili je to o mnohem širší paletě možností, než jenom formálně to hlasování v rámci účasti na plénu, ve výborech a určitě největší údaj o tom bude mít Martin, protože prakticky tam sedí v tom Evropském parlamentu, jak mě doplní, ale já jsem se vám snažil říct můj pohled, co všechno pro to člověk může udělat v situaci, kdy tam teda bude evropským poslancem. A samozřejmě za nás dodávám, evropské volby jsou podle nás první etapa změny současné vlády České republice. Je to ten pomyslný kamínek, který může spustit lavinu a nejpozději na podzim příštího roku by měl znamenat výměnu té vládní garnitury. Bylo by to krásné, mít ty dlouhodobé plány. Sednout si k tomu kulatému stolu, domluvit se a říct, tak to bude vypadat zemědělství, zdravotnictví, sociálka, důchodový systém příštích 10 až 15 let. Asi to se budou střídat vlády, ale ty základní směry budeme držet. Já se obávám, že bohužel to je hezký sen, ale realita je ukazuje politika v posledních letech a třeba otázka kolem důchodové reformy je úplně jiná. A proč to říkám, a to je poslední věta, to já jsem zažil před 20 lety v rámci zemědělského výboru poslanské sněmovny. A tehdy tak fungovalo. Bylo jedno, jestli zrovna předseda toho výboru je z jedné nebo z druhé strany, jaká je většina, zemědělský výbor v drtivé většině věcí rozhodoval konsensem. Neprobíhaly tam žádné takové tvrdé ataky, nějaké podrazy, že se něco řeklo, pak se to nedělalo. A taky si myslím, že kdo je tady pamětník z té doby, tak ví, že v té době nějaká kontinuita té zemědělské politiky a státní politiky byla. Tak byl bych moc rád, kdyby se tato věc projevila i po příštích volbách tady v České republice, nejenom teď v Bruselu. Děkuju.
Děkuju a vlastně se další. Já bych jenom v krátkosti k tomu, co budu dotazovat, pak bych reagoval tady na pana Haška. To, co říkala paní Dubravská, naprosto podepisuji. Nebudu se k tomu vracet, abychom to neopakovali, ale v podstatě důležité je, a to je ta reakce tady věc na pana Haška, aby ten europoslanec, který bude zvolený, aby měl možnost, aby měl tu reálnou sílu něco prosadit. A ve chvíli, kdy budete jako europoslanec sám, tak neprosadíte nic, co tady někdo předtím zmiňoval. Hnutí SPD je ve frakci Identita a demokracie. Konzervativní euroskeptická frakce. Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini z Itálie. To jsou všechno naši partneři a kamarádi našeho předsedy Tomia Okamury. A my tam budeme. A my v rámci této frakce jsme schopni prosadit to, na čem se dohodneme. Ovšem pakliže tam budou tací, kteří nebudou v nějaké frakci, a rozhodně ne ve frakci Identita a demokracie, tak prostě neprostadí nic a můžeme si tady říkat, co chceme. Takže jenom to reakce na pana Haška. Děkuji.
A další už se připravoval Martin Hlaváček.
Děkuji. Já myslím, že jsem jako jeden z mála dlouho právě dopředu, nikoliv tolik dozadu těm hlasením, ale možná já to shrnu na to, co jste se ptá, myslím, že se to zaslouží přímo odpovědět. A zmíním to, co já považuji za nejdůležitější, co nás čeká. První bude ten rozpočet. A musíme obhájit rozpočet pro evropské zemědělce a lokaci pro nás, pokud možno zase nějakým způsobem vykonvergovanou, a musíme 100% zabránit té renacionalizaci. A já vám dávám jet na to, že ta komise to navrhne. Pak přijde další reforma. Už koncem roku by se měla opět, my jsme vyhledli ještě ani do týhletý a už zase jsou tam nápady. Zase podle toho, jak bude vypadat, já to předvídám asi následovně, krom té renacionalizace tam bude opět zastropování na tvrdo na konečného příjemce. Na to se všechno chystá a nejvíc to táhlo evropští socialisté. Budou to táhnout dál, on je to slogan. Svatá válka proti někomu, kdo vytváří zisk, ale to nás asi bude těch levicových formací. Nepřekvapuje, tam asi bude mít Jarta trošku případně problém, protože ta jejich komunistická frakce tam má na to stejné názory, že tam asi to bude složitější a to prosadit. A potom je tu další úvaha navrhnout, co jsem říkal, emisní povolenky na zemědělsko-potravinářský řetězec. Takže to je další věc, proti které já budu zásadně vystupovat. Naopak, já chci prosadit tu druhou věc a to je to, aby obchod a zpracování přispívaly na tu ekologizaci nebo výroby. To znamená fond, ve kterého by přispívali obchodníci především, který by se ale používal v rámci jako další dodatečný zdroj pro financování PRVčka, to znamená rozvoje. Komerc určitě přijde znovu to, co tady někdo říkal,
omezování živočišní výroby. A víte proč? Protože za pár let, za 2-3 roky, dínek nabíhají ty redukce emisí v průmyslu, tak zemědělská kapitola začne svítit, jako ten, kde se vlastně zatím nezredukovalo nic. Přestože platí ta logika, co jsem říkal na začátku, že my už jsme zredukovali za 25 let tolik, ale na to nikdo nekouká, tak ta poptávka tady bude. A proti tomu já se budu nadále bránit z těch důvodů, který jsem už tady vzvedl. Tak. A možná dobrá poznámka, co tady měl pan kolega. Zvažte prosím, nebo říkat, co koho má velká, jak zvažte, taky prosím, jak reálný je, že ten někdo tam něco prosadí. Tady se moc omlouvám, ale vy dobře víte, že ta vaše frakce, ta identita a demokracie, kde je SPD, je naprosto izolovaná. Dokonce většina parlamentu má, my jsme teda to obvykle nedodržovali, ale věřte mi to, že ta většina to vlastně má zákaz hlasovat k čemukoliv, co oni navrhnou. Oni nemají šanci dostat žádnou důležitou zprávu v Evropském parlamentu. A dosazení něco ze strany identity a demokracie, kde SPD s panem Kamurou se limitně blíží nule. To jsou fakta, naložte s nimi, jak chcete, ale bohužel. Já říkám často bohužel, protože my řadu i věcí, které tam byly, jsme podporovali, ale realita té bruselské matematiky je taková, jaká je. Podobně, a je mi to líto, to platí i o KSČM, protože ta levicová praktička malá komunistická tam je v podstatě nejmenší, pravděpodobně bude ještě menší. A co je podstatné? Podstatné je, abyste v té dané politické skupině měli co nejvíc poslanců. My máme šanci být druhý největší, co se státu týče v té politické skupině. A tam, tam platí právo, jak my říkáme, platí právo silnějšího, to znamená nejprve si volí ty největší politické skupiny a v nich potom si volí to, co jednak chtějí dostat a čím se chtějí zabývat, co chtějí prosazovat ty národní strany v nich. Proto všechny varuju, abyste se pak nedivili, kdo by třeba měl chuť volit současnou koalici Spolu. Vemte si, že to je slepenec lidí, který se pak rozprsknou každý do jiný politické skupiny. Takže i když by měli třeba, já nevím, 6 poslanců, europoslanců, tak ale oni konzervativcům a kus půdek lidovcům. A tím si právě snižujete tu sílu tam cokoliv prosadit. Proto my se snažíme cílit, aby nás bylo co nejvíc homogenní v jedné frakci a nám se klidně může stát, že budeme po Francouzích druhá největší síla v té třetí největší frakci. Takže tolik jenom v té matematice a vlastně realitě toho potom tam jsou.
Děkuji, budeme pokračovat, ale jestli dovolíte, teď už tady dlouhodobě se také reagovat na ta vystoupení paní Štolinková, takže prosím, máte slovo.
Děkuji.
A budeme pokračovat, samozřejmě.
Já budu trošku reagovat na to předminulý vystoupení. Jako takhle, já úplně nechci, aby se tady to vrhlo v nějaké jako poměřování frakcí, to je nějaké zároveň prostě, tam je to úplně asi atraktivní, ale stejně, jsem taky chtěla uvést nějaké informace na první míru. Na první, jakoby to pravidlo, že se z SPD nebo z obě vlastně nevyjednává a nespolupracuje se na těch legislativních návrzích, to teďko porušil Saša Vondra z ODS. Takže vlastně, jako já, když si představuju, jak bude vypadat jako nadcházející Evropský parlament, tak si dokážu představit spolupráci ODSky, ANO, stanou tutky, protože jsou vedovcích, a potom možná jako krajní pravice, když řekneme na UD, do čehož počítám SPD, asi pro, tam asi taky budete, nebudete?
Nemůžu být.
A asi taky jako, asi taky stačilo, protože si myslím, že je to úplně budoucnost krajní levice. Nechtěla jsem urazit, stačilo tím, že bych řekla, že hlasovali pro něco z Green Dealu. Já jsem chtěla říct, že vždycky hlasovali proti jakémukoliv sociálnímu rozměru. To znamená, že třeba když se hlasovalo o sociálním klimatickým fondu, ze kterého měli peníze, nebo mají pořád, jako to bude fungovat, právě trošku menší, mají za všemu občanům na kompenzaci právě těch jakoby zelených iniciativ, tak třeba tam to bylo jako velmi způsobem oslaveno. Já teď bych to jenom jako přihnula, co je tady teda na výběr.
Vy si vlastně můžete vybrat určitě, jako tady přístup všechno zrušíme, budeme hlasovat proti všemu a neprosadíme vlastně žádnou jako ekologickou iniciativu nebo tak. Což je asi tak jako jediný, co se to dá udělat. Jako já tady neslyším vlastně alternativu. My víme, že prostě ty věci se dějou, že to potřeba není reagovat. A tím, že jako ty věci jenom zrušíme, nebo třeba nebudeme hlasovat pro ten sociální rozměr, tak to pro mě není řešení, ale určitě je to jako možnost. Další možnost je vlastně nahrát tomu průmyslu, to si myslím, že říkal tady pan Hlaváček, vlastně říct, OK, my vás budeme nějakým způsobem deregulovat, klíčový slovo taky konkurenceschopnost, která jakoby ale za ní se často schovává třeba právě oslabení práv zaměstnanců, ale taky můžeme udělat legitimní směr. Já bych chtěla říct, co jako nabízíme konkrétně my, a to je prostě to, že změníme celou tu spolupráci takhle, aby to nebylo velkým průmyslem, ale aby to bylo sedma. Prostě všechny ty věci, které se dělou, tam musíme vypadat někoho ze zemědělského družstva, nebo z odboru, nebo z občanů. Jako to je to řešení. A samozřejmě, jak můžeme si říct, nechceme dělit tam na bohatství a chudí, ale myslím si, že jako docela důležité si říct, jakým způsobem vlastně ta situace je upřivená vlivem těch velkých hráčů. A jako chápu, že prostě tady ty vize všechno zrušíme můžou být lákavý, ale když se podíváte na to, co je opravdu možný prostředí v tom Europarlamentu, tak já říkám, že tady to akorát bude do rukou těm velkým hráčům a rozhodně ne obyčejným občanům, kteří potřebují pomoc. Potřebují lidi, kteří budou pomáhat a opravovat ty věci tak, aby byly nahrazeny na ně.
Čili děkuju. Teď směrem tady ke kandidátům. Za prvé, dostanou možnost vyjádřit se a odpovědět na otázku ti, kteří ještě tu možnost neměli, to znamená dva pánové své. Pak dostanou možnost zareagovat na Martina Hlaváčka, dva z krajiny, a pak budou následovat opět otázky a odpovědi, pokud budou, a chci požádá kandidáty, aby jsme, aby ve svých vystoupeních umenšili to, že se budou vyjadřovat preferencím toho, či onoho hnutí jeho skupiny. To je na vás, koho si vyberete, a ty jejich odpovědi mají samozřejmě vám pomoct se lépe zorientovat, ale nebudeme tady nebudou kandidáti mezi sebou hodnotit jeden druhého. O to je chci požádat. Pokud to nedodrží, ukončíme. Tak, prosím.
Tak, co může europoslanec udělat v těch následujících letech, pokud budu mluvit o stranu zelený? První věc, my máme nějaké množství prostředků věnovanou společné zemědělské politice, která se zohlední inflace dlouhodobě klesá na jedné straně. A zároveň máme tlaky evropské veřejnosti, potažmo politickou objednávku na nějakou celkovou ekonomizaci a modernizaci. Tyhle ty věci nejdou dohromady. To znamená, úplně tou první věcí je navýšit prostředky na zemědělskou politiku, se kterými pak disponují národní státy, protože pokud chceme splnit nějaký klimatický, ekologický cíle a dát prostor tomu sektoru, aby se nějakým způsobem adaptoval, tak to nezvládne bez finanční dotace. To je úplně ta první záležitost, která se vlastně týká už následujícího roku. Druhá věc, z roku 2027 a ty diskuze už jakoby začínají probíhat, ale rozběhne se to na plnohodnotném parlamentu. Máme nový programovací čtyřletý období společné zemědělské politiky a já si myslím, že obecně politická scéna by se měla poučit z toho, že většina z opatření a dotační pobídek stavající zemědělský politik ještě ani nebyla zavedena, byla odkládaná, když vezmu erozi, tak o tom se mluví minimálně 3 roky. A potom v terénu, když jdete prostě za nějakého zemědělského družstva, tak vám řekne, ale já nevím, jestli tady budu moc dělat ten skript, jo, nebo nebudu. Protože zase to budeme žili v nějaký rok, jo. To je přesně ta nejistota,
která je úplně klíčová pro zemědělce, která je daná tím, že zjednodušeně řečeno. Když máte strojní výrobu nebo máte tovární výrobu, tak máte tři rozměry, máte jednoznačný přísun materiálu, máte nastavovaný odběratele, je tu určitý množství omezených proměnek, se kterými se dá podnikat, dá se plánovat, dá se brát úvěry, dá se najímat lidi. Zemědělství zvířata nejsou úplně předvídatelný, často není předvídatelný, jsme nějaký těžký odborný zaměstnance, lidi do živky nebo i dobrýho traktoristu. To znamená, pokud ta politika, tak jak bude vyjednávaná od roku 2027, nebude spolehlivá a nebude možný na základě ní dělat investiční opatření, tak v podstatě nemá smysl a ty prostředky, které tu zemědělství potřebuje, tak ta společnost prostě nebude do budoucna dávat. Tak to je pro mě jednoduchá odpověď. Samozřejmě, a tady můžu pochválit třeba pan kolegy, ano, tak byl tady nějaký monitorovací výbor společné zemědělské politiky, a ze strategického plánu společné zemědělské politiky chodili tam. Je to ten převodník mezi Bruselem a mezi ministerstvem zemědělství, a pokud europoslanec zná tu realitu, zná konkrétní problémy konkrétních zemědělců, tak dokáže na tom ministerstvu vysvětlit, jak to napsat, tak aby to ve výsledku nějakým způsobem fungovalo. Jinak tady máme byrokratický drahý systém, který neplní ani ekologickou objednávku, ani produkční objednávku. A poslední dvě věci, které tady mám, my máme obecně problém zemědělství s lidma. Je to nějakých 90 tisíc zaměstnanců nebo podnikatelů, kteří v tomto sektoru pracují. Částečně se to dá vyřešit tím, že budeme schopni uvolňovat migrační kvóty a budeme schopni regulovat příliv zaměstnanců, kteří potom pracují hlavně v těch kravínek nebo na polích. Druhá věc je, že součástí našeho politického programu je v podstatě i potřeba dostat mladí lidi do zemědělství, a teď nemyslím prvních 150 hektarů, ale skutečně první hektary lidí, kteří jsou takový blázni, že začnou dělat na 2 hektarech ručně biozeleninu a pak je prodávají na farmářském trhu. Tam není bankovní financování, tam jsou pro ně strašně složitě dostupné dotace a administrativa k tomu vedoucí. To znamená, většina těch lidí mi řekne, já si vezmu nepravnou kličku na 40 let, ale jinak nemám prostě šanci dostat se k půdě. Jo? To znamená, vracím se zpátky k tomu, co jsem říkal. Část těch dotací v tom budoucím strategickém plánu je potřeba podmínit lokálním zpracováním a lokálním prodejem, aby to dávalo lidem smysl. Poslední věc, která se řeší teď aktuálně, jsou naprosto nedostatečné prostředky na úrovni pojistných fondů pro krytí klimatických rizik. To znamená, bude potřeba, a to se týká všech zemědělců, kteří hospodaří, hlavně v těch zranitelných plodinách, ať už je to právě třeba víno, ať už je to vinaréva, ať už je to ovoce, případně zelenina, navýšit prostředky, které pak je schopná relativně rychle disponovat národní vláda na krytí pojistných rizik v důsledku těch klimatických změn, které se pravděpodobně budou ještě 50 letí zlepšovat. Děkuji.
Taky děkuji a asi posledního.
Tak já se musím extrémně stručný, protože mě reálně zajímají víc vaše dotazy, přijde mi, že to tady hrozně to předáváme. Každopádně na začátku bych se taky trošku poměřil frakce, protože v Česku si se volte jako maličká ta skoro neznámá strana, ale v Evropě už prostě partnery mám, ta strana je celoevropská, tak máme dva europoslance a tudíž když bychom se tam dostali, tak reálně spojence prostě na příště rokový budeme, protože ta strana je tam má. Takže tohle bych se úplně nebál, že hledání spojenců, tomu jsme o krok napřed bych řekl. Každopádně, pokud o ty konkrétní návrhy, které bych třeba já individuálně navrhoval a prosazoval, protože bych měl aspoň to základní právo je 13 let do zpravy, tak je nějaká deregulace automatizace, protože to nám tady brání reálně jenom legislativa, 13 let nestalo ani korunu nebo ani euro. Potom opět deregulace tak geneticky modifikovaných plodin, protože opět nebude nás to stát nic, ale dá nám to něco, co prostě můžeme využít. A následně další podpory inovace v rámci toho, co se dá dělat, že třeba agrivoltaik opět. Nemůžeme ji tady dělat, jako nic by stát nestalo vůbec nic, nebo prostě vůbec nic. Ale tím, že my to dovolíme, vůbec jako nahrává na to volný číslo, půjde v přípravě, tak v podstatě o tomhle nebude takový problém diskutovat, protože je to něco, co nic nestojí, neodvolává to nějakou externí dotaci, ale zemědělcům to už něco poskytne. Takže já bych to měl to ve konkrétní, možná menší návrh, ani to není tak strategicky, to je první věc, to je větší diskuze v mít frakce. Ale tyhle malých návrhů, kde očekávám, že ten střed byl minimální a zároveň ty dopady pro zemědělství byly automaticky pozitivní. Protože jsou to malé kroky, ale malými kroky můžeme dosáhnout tu nejvíc. Děkuji.
Taky děkuji. Poprosím vás na mikrofon. Už tady mikrofon.
To se vědí výzvan.
Tak já musím zareagovat na tu, nebo musím zvednout tu hozenou rukavici, která tady byla. Viděli jste tady tu demokracii, která funguje v tom Evropském parlamentu. Prostě my se s něčím bavit nebudeme a tak to prostě je. Ten Europarlament tak to funguje teď v tomto složení. Nicméně z průzkumu veřejného mínění je vidět, že strany, které jsou združené stejně jako hnutí SPD, ve frakci v Evropském parlamentu Identita a demokracie výrazně po těchto eurovolbách posílí. To znamená, potom, když nebude možné říct, my se s těmi konzervativci v Identitě a demokracii prostě bavit nebudeme. To za prvé. A za druhé, poslední věta, hnutí ANO je ve frakci Renew Europe, obnova Evropy, což je velmi silně eurohujevská liberální frakce. Ovšem na české politické scéně se prezentuje jako euroskeptická a říká něco o nějakých evropských nesmyslech. Tak si to prosím vás ujasněte, protože by bylo dobré, aby tedy jste to měli jakoby v jedné lidi a ne tam něco a tady něco jiného.
Já myslím, že potom máme ujasněný úplně jasně. Vy chcete vystoupit z Unie, znamená společného trhu, chcete tedy, aby naši zemědělci neměli dát společnou zemědělskou politiku, chcete k tomu referendum, my nechceme vystupovat, my jsme strana, která chce zůstat v Evropské unii jako suverénní stát, nikoliv jako tady eurofederalisté, někde nalevo od nás, a chcem tam nadále prosazovat, aby jsme tam obávali české zájmy. Takže myslím, že to máme úplně jednoznačně, jak se postavíme, my tam nejde do Evropské unie vystoupit a
já se velice zahrnoval,
Dobře, děkuji. Já bych zareagovala právě na ty praxe, na tu spolupráci, protože pro běžného člověka se to zdá jako dost nesmyslné. Já jsem vlastně v Evropském konzulárském sociálním výboru a když se vlastně dělá, je to poradní orgán. To znamená, že když se připravuje jakékoliv stanovisko, tak vlastně vždy se tam hlasuje o tom, kdo je zpravodaj toho stanoviska a pak jsou tam jednotlivé členové. To je vlastně to, co nás teda upozorňoval Martin. Já bych chtěla upozornit na to, že právě proto, že v Evropě jsou nespokojení zemědělci v různých zemích, přestože na nás ta politika dopadá o mnoho tíživě, jak na ty země, ty bývalé EU 15, teda EU 14, ty, kteří si připravovali pravidla pro sebe a my jsme pak už jenom přistupovali a už jsme tam moc neměli šance a to, co jsme měli, tak jsme prohráli, že jsme to pořádně neprosazovali. Ale tam bych chtěla upozornit na to, že se očekává, že v těch jednotlivých zemích v rámci toho zemědělství, toho nespokojenosti, že vlastně dostanou se tam noví poslanci a je možné, že by mohla vzniknout i nová frakce. Druhá věc je, že je důležité pak to samotné hlasování a je důležitá ta příprava těch podmínek, které pak zase, když se něco připravuje, tak podobně jako když máme nějaký zákon a k tomu zákonu se dělají připomínky, tak stejně tak to funguje tu. A s čím zase ale já úplně nesouhlasím. Nesouhlasím s tím, že aby jsme připravovali nějaký fond, do kterého budou přispívat obchody, protože mám tam obavu a vidím, jak to je dneska v praxi. Když vlastně něco ode mě, když něco obchod má splnit, tak to nepůjde z penězí obchodu, pokud se to správně nenastaví. Zaplatíme to my všichni. To vidím, cokoliv, co je, máme něco dodávat a potřebujeme, aby ty obaly a ty kartony byly z recyklovaného papíru. To neplatí ten supermarket, to platím já jako dodavatel, to je bez peněz. Je pravda, že musíme obchod, který je absolutně neregulovaný, tak je potřebné vlastně v této oblasti dělat zásadní regulaci. Protože dneska je to úplně jedno, říkáte levné potraviny a tak dále. Ale je to o té nevyváženosti. To znamená, že absolutně není vyvážené postavení zemědělců prvovýrobit zpracování a pak těch nadnárodních obchodních řetězců. Takže Nemyslím si, že fondy jsou úplně jednoznačně správné, ale myslím si, že je to otázka přísné regulace v téhle oblasti, protože jinak ty peníze budou furt odcházet a furt se najde nějaké místo, kde bude daňový ráj a kde bude vlastně tenhle systém na dojení, ale dojení peněz. Takže to si myslím, že to je hlavní problém. A poslední věc, já nemám cíl stát se europoslankyní. To je jenom cesta na to, aby jsem mohla přispět k změnám, které jsou nutné v systému. To není můj cíl. To je jenom cesta k naplnění něčemu jinému. A proto vás prosím, je nutné volit osobnosti, protože máme zlábojovou karizu a tak dále, které sice patří někde, ale úplně něco jiné dělají. Jo? Děkuju.
Děkujem, asi přesně na vás. Tak já z toho mám několik poznatků. Tak jak vidíte, tak v té druhé části najednou si tady vlastně ten stůl vystačí sami. A místo toho vám byste dávali otázky. První poznámka. Druhá poznámka. Nepřijela vláda, tak jsme si říkali fajn, tak jsou tady ti, kteří jsou buď vystávající parlamentní opozici v České republice nebo neparlamentní. A já zase, jako říkal Hašek, teď ne, tady za strany pro, já říkám, já začínám být trošku skeptik, jestli vlastně ta pětikoalice už nemusí platit šampaňský, protože jestli to takhle bude pokračovat dál i další volba, tak já bych se vůbec nedělal, kdyby po příští volbách premiérem byl Petr Fiala. Říkám to takhle na tvrdo. Jestli my tady nejsme schopni, bez ohledu na to, že máme v parciálních věcech různý pohledy na věci, se shodnout na tom, že na prvním místě ta vláda je špatná, poškozuje zemědělce, uděláme tady všichni, každý podle svého programu, já vím, ale pak začneme říkat, vy patříte tam a my s vámi mluvíme, my patříme jinam a nás bude hodně a vy tam budete jeden, dva a bude to o ničem. Toto odradí absolutně voliče. Čili volte do Evropského parlamentu naprosto podle svého, kohokoliv, i z hlediska možných preferenčních hlasů, jak říká kolegyně, jasně, řada z nás nejsme tady úplně lídři. Tak jsme na těch kandidátkách na podporu té značky, na podporu třeba dalších kandidátů a zvolení tam budou další kolegové. Ale pokud tam budou ti odborníci, jak říká paní kolegyně, tak tady vlastně musí říct, já jsem na té kandidáce, protože se ucházím o vaši důvěru, chci vaše hlasy a slibuju vám, že vás tam budu zastupovat. To není o tom, že to je jen nějaká cesta v té chvíli, to je prostě řemeslo. Politika je řemeslo jako každý jiný, 24-7, to není, že poslance někdo ráno od 8, večer do 8 a pak šluz, tak to nefunguje. Takže ne, já vím, že to nikdo neříká. Já to jenom podotýkám a platí to učím plně všem paní kolegyně, jo? A poslední poznámka, tak jak jsou tady takhle před volbama lidi, tak já budu moc rád, když se ti z nás nebo zástupci těch stran, kteří budou zvoleni, takhle pravidelně budou scházet se zemědělcema, s agrární komorou, ze svazem, ale i s asociací soukromého zemědělství a dalšíma po volbách. Což samozřejmě vím, že je nějaká pravidelná aktivita, budou vás navštěvovat a budou je zajímat ty vaše názory i v průběhu toho pětiletého mandátu. Já vím, že řada lidí to dělá, tak to nevyzní tak, že tady najednou chci něco, co se jakoby neděje. Ale opakuju, mám pocit, že ne všichni jsme viděli těch 21 kolegyň a kolegů v průběhu těch 5 let, teď teda jsou intenzivně na televizních obrazovkách, rádiích a na internetu a bylo by fajn, kdyby tam byli třeba častěji. To je všechno, co k tomu řeknu. Děkuju.
Taky děkuju a je tady prostor pro další váš dotaz.
Já bych se chtěl zeptat, v podstatě stále se diskutuje nebo stále se mluví o tom o uzavření takzvané dohody nebo smlouvy o volném obchodu s Jižní Amerikou Mercosur. Jak se k tomu stavíte, to je jedna věc. Druhá věc, když se mluví o emisích, nebo to byla takzvaná směrnice o průmyslových emisích, kde tedy výmutý Kosko, ale dostali tam do Kosovy prasat a byl beže, to znamená, že třeba u nás převažujou do Kosovy byl beže a prasat, co proto je udělat, je nutný. A poslední otázka, jak se v podstatě, protože pan prezident znovu tedy dává na stůl zavedení eura, jo, a silně to prosazuje, to znamená, jak se vaše strany nebo hnutí staví k tomu, právě k tomu zavedení eura. A jenom takovou krátkou poznámku, když tady jste říkali, že v podstatě protože výrobu drahé energie u nás, tak včera ČES zveřejnil zisk za první čtvrtletí, je to 13,5 miliardy. Když si to hodíte do toho, že ČES dělá zhruba polovinu energie, do polovinu míru, kde má soukromá sféra, která bude mít vzhledem k odpisům ještě větší ten zisk. A když si to vynásobíte 4, tak je to všechno proto, aby stát na konci těch 30 miliard v dividendách nebo v tom od ČEZu. Jo, a to všechno zaplatíme těch 100 miliard dny.
Páni, kdo zájem jako první? Prosím.
Takže děkuji, to jsou velmi důležitý a hlavně aktuální dotazy. Já to vám budeme stručně, protože myslím, že jste otrávený s tím, jak mluvíme, spíš by to chtělo víc otázka odpověď. Mercosur, teď je v ledu, díky tomu, že Emmanuel Macron se vyděsil před evropskými volbami, že by se to mělo svolat. Víte, že i předtím Belgičané s tím měli problémy. Každopádně, teď je politický úlet, to neznamená, a já každého varuju, že po evropských volbách se nevrátí na stůl. Já jsem dlouhodobě proti tomu, myslím si, že za 20 let, co se vyjednává, se situace změnila. V Latinské Americe už nečekají, až my tam budeme vyvážet Fenicie a Volkswagen Golfy, jako tehdy, úplně ne, ta ekonomika se naprosto změnila. A ty podmínky pro nás, zejména pro ten zemědělský potravinářský sektor, nejsou výhodné. Takže za mě ne. Co se týče směrnice o průmyslových emisích, ano, my jsme za Evropský parlament dali jasný stanovisko, že nechcem u monogastru jakkoliv zvyšovat ty limity proti současnosti a že nechcem zahrnovat skot do průmyslové znečišťovatele. Já jsem na tom hodně pracoval s kolegy, ten skot se nám podařil naplno, ale při vyjednávání s radou, to znamená s ministry životního prostředí, protože jak víte, a to si myslím, že je taky jedna z věcí, kterou bychom měli všichni, tady stojíme usilovně se snažit po příštích volbách, aby se napravila ta situace, že v podstatě dneska o průmyslu, o zemědělství a o všech hospodářských oborech rozhodují ministři životního prostředí a ministři zdravotnictví. A to je taky jeden z hlavních principiálních problémů Evropské unie, který máme dnes. A ministři životního prostředí tedy ten skot se s námi domluvili a u těch monogastrů bohužel došlo k navýšení, nebo spíš ke snížení. Zavedení eura, my na to máme jasný názor, euro ne. A ten důvod je celkem jednoduchý. Když si dáte všechno pro a proti, tak v současné době převažují spíš ta negativa, zejména pro české občany. Jestli se chceme přibližovat k té vyspělé, bohaté Evropě, a já tedy předpokládám, že chceme nadále, tak jsou v zásadě makroekonomicky jen dvě cesty. Buď můžete jít přes růst produktivity práce a posilování kurzu, teď to hodně zjednodušuju v půl času, anebo můžete jít skrze inflace, to jsme si zkusili teďka z těch posledních 3 roky. To je taky samozřejmě možnost, ale vidíte všichni, jaký to má dopady a extrakcí všechno potom na hodnotě. Takže pokud bychom si za eurem zafixovali tu jednu část, to znamená, tak nám nezbývá, než konvergovat inflací a to pro většinu teda národa. A za mě ještě jako ekonom dávám. Pořád ještě, když to vypadá, tak my ještě nemáme synchronizovaný cyklus hospodářský s většinou našich obchodních partnerů. Ani s tím německým. Ještě pořád jsou tam určitý nuance a ten okamžik to znamená, že to nebude pro nás fungovat.
Tak děkuju, pan Zašek. Já jsem přijel společně s kolegou Jožkou Rybecem z Jižní Moravy a my tam máme heslo, že řečíme nějaký krátké jak oblasti dluhé, to budete prosím jako vtip, tak bude za mě 3x ne. Ne, ne, ne. A k tomu třetímu ne ještě zmíním toto. Nejde jenom o to, jestli jsme s něčím sladění nebo nesladění. Euro je víc politický než ekonomický projekt. Česká koruna je pro mě jeden z definičních znaků národní suverenity. Tak, aby jsme si o měnové politice rozhodovali my prostřednictvím naší centrální banky a nikoliv, aby se stala v uvozovkách, formálně pouze filiálku a v zásadě nás řídila Evropská centrální banka. Když přistoupíme k euru v tom slova smyslu, že už je zavedené, tak samozřejmě přidíráme všechno, co politicky, ekonomicky táhne sebou za poslední desítky let, včetně Řecka, jeho krachu a i dalších záležitostí. A to si myslím, že je něco, co bychom neměli přednášet na naše občany. Takže ještě jednou, 3x ne. Děkuju.
Tak děkuju. Kdo další? Pan Uček.
Tak
Tak já za sebe i za hnutí SPD také mohu říct třikrát ne, ale byla tam ještě čtvrtá otázka, týkala se ČEZu a toho, jakým způsobem by stát měl naložit s tím ohromným ziskem, který byl. No, my dlouhodobě jako hnutí SPD podporujeme zestátnění ČEZu. My jsme, a nejenom ČEZu, ale obecně všeho strategického pro Českou republiku, to musí být v rukou státu. Podařilo se to například ohledně těch plynových zásobníků, které teda se vykoupily před nějakým rokem za dost vysokou cenu, ale zaplet pánu za to, že tedy jsou v českých rukou a ne v cizích. Ale důležitá je ještě jedna věc, že my, ač to pětikoalici navrhujeme, navrhovali jsme to v poslanecké sněmovně jako body jednání, ta situace ohledně ČEZu, všechno zamítnuto. Nechtějí se o tom bavit na půdě poslanecké sněmovny. V televizi možná ano, ale na půdě poslanecké sněmovny a ne, a to je to, kde se rozhoduje. Takže to asi za mě a za nás.
Děkuji. Co se týká, jednak za koalici stačilo, tam teda je více politických stran, respektivně jsou tam i vystupujeme tam za odborníky a to zdůrazňuji právě proto, kdyby jsme mohli jako svobodní občan jít do voleb do Europarlamentu, není taková možná kandidátka. To znamená, musíte vždy, jestli se chcete někde přihlásit, tak prostě musíte se dostat na musíte být kandidátem nějaké politické strany, hnutí, prostě nejde to, abyste byl jako sám člověk tam někde. Takže v rámci programu, která má koalice stačilo, tak začnu od toho nejdůležitějšího, od ty poslední otázky teda. To znamená, koalice stačilo a zachování české koruny jako zásadní věc, která je v programu a platí to bez ohledu na to, kdo z těch 28 kandidátů, komu se podaří uspět. Co se týká směrnice, tam bych se chtěla zdůraznit, je nutné prostě vrátit se k tomu, protože to jsou dvě oblasti, které nás doženou, to znamená, jestli tady nebudeme poprasat a jestli tady nebudeme tvou drůbeže, to je to, co už teď je, že se zahraničí se drůbež vozy a prasata nám hrozí od roku 2026, že vepřové se bude vozit, takže tady se musíme k tomu vrátit. To znamená, když se udělají chyby, je nutné ty chyby opravovat. A třetí věc, co se týká Mercosuru, to je dlouhodobě, tam si myslím, že nikdo nemůže souhlasit, protože nemůžeme přece sem dovážet něco, co je úplně za jiných podmínek a chceme být pak konkurenceschopný. A je to teda i součástí programu koalice stačilo, protože právě pro oblast zemědělství a potravinářské výroby jsme ten program dělali dva, navrhovali dva. Děkuji.
Takže kdo další se?
Tak já to udělám opravdu velice rychle, protože říkám, ty dotazy tady nastaly málo prostoru, takže bych začal velice rychle Euro ANO, potom to řekl složitější, protože Mercosur, upřímně ten problém už trošku ujel, takže potřeba upravit. Potenciálně ano, ale my jsme se spíš měli zavězit s tím, kam chceme exportovat na Afriku, ale to už asi jiná dohoda. A pokud jde o ty emisní povolenky, tak zase v této formě úplně nejsou optimální, takže s úpravou potenciálně ano a můžu být dál.
Děkuji. Co se týče toho volného obchodu a dohody s Jižní Amerikou, tak jako je to nějaká složitá rovnice, která vychází z toho, že jsme si do budoucna zakázali prodej automobilů se řekovací úprava v Evropské unii, ale zároveň je tady nějaký průmysl, který chce vyrábět tyhle ty produkty pro země, které jsou mimo Evropskou unii. To znamená, na někoho pak tato rovnice musí dopadnout a to logicky budou ty firmy, které jsou schopné čelit tyhle ty konkurenci z hlediska nějakých, z hlediska právě rozsahlých podle mezinárodního obchodu, takže celkem jednoznačně ne za mě, v tomhle tom smyslu máme jako stranu zelených časnou jasnou pozici. Obecně platí to, že pokud ten trh evropský, který může být určující a může mít nějaký vysoký environmentální a sociální standardy, má být určí v rámci celého světa, tak jako nesmí si pouštět tu konkurenci přes hranice, která je třeba v tomhle tom směru energeticky špinavá, nebo z hlediska vůbec jako lidských podmínek vychází z kátalí, z jiných náklarů. To je první věc. Živočišná výroba se tady ještě úplně neřešila. Já jsem teda vychovávaný v tradici ekologického zemědělství, že živočišná výroba nutně musí patřit v rostlinné výrobě a ještě mě teda vychovávali, že nemám používat slovo výroba, ale pěstování polních plodin. Myslím si, že tato věc se trošku demonizuje, protože například v takovém Holandsku znám asi 20 podnikatelů v České republice, kteří přišli z Holandska právě kvůli tomu, že museli omezovat vody, když narazili na nějaké možnosti nitrifikace toho omezeného území, tak vymění 20 hektarů za 250 hektarů tady. Ale nejsem přítelem zavírání velkochovů kvůli uhlíkové stopě, nebo obecně chovů hospodářských lidí uhlíkové stopě, protože kdykoliv hnojil, ať už malým nebo vozil hnoj, tak ví, že manipulací se ztrácí hodně amoniaku a vznikají ty konkrétní emise, které jsou třeba z hlediska metanu a jeho transpozice na oxid uhličitý mnohem náročnější. Jo, to souvisí s tou, řekněme, naší podporou toho lokálního produkce, lokálního zpracování, protože vždycky platilo, že ty nejlepší pole jsou zastatkem, že tam se ten vůz jako vozil snadno a pokud máte 10 000 hektarový podnik, který má jednu koncentrovanou výrobu, tak vy hnojíte velmi malý úkolok a nikoliv konce 30 km, kde to na dopravě nefunguje. Tak to je taková moje čistě ekonomická úvaha o tom, jak řešit živočišnou výrobu v Evropě. Obecně platí i to, že pokud si koncentrujeme výrobu do velkých kovů a pokud si tuto výrobu nějakým způsobem přespotravená jako zpracovatelský a dodavatelský řetězec proženeme tu ekonomikou, tak tím nejvíc trpí zákazník a nejvíc trpí zemědělec. Čili ty lidi na začátku, na konci, nebo ty subjekty na začátku a na konci tohoto schématu. Znám pár družstev, kteří držejí lokální porážku zvířat tím způsobem, že si nechají vykapíkovat místnost, kde probíhá bourání jako takový, a konečnímu klientovi takzvaně pronajmou tu místnost na to, aby si tu porážku provedl, protože nejsou schopni zajistit veterináře, který by tam byl k dispozici. No, tak to jsou takový běžný problémy, kterým čelí zemědělec, který nechce všechno řešit přes jatka a přes nějaký velký zpracovatelský závod. Zavedení eura. My jsme jako zavedení eura. Myslím si, že ta inflační krize, se kterou se nedokázala naše ekonomika, Národní banka popasovat, dopadla úplně na všechny, jak ve formě nákladu pro spotřebitele, tak pro výrobce. Ale jak říkám, z hlediska toho, jak je naše ekonomika oligarchizovaná, tak pouhé zavedení tohoto modelu povede k velkému konkurenčnímu tlaku ze strany, které jsem důvám, že právě třeba lepšový nebo tlubejší. To znamená zase ne bez nějaké adekvátní dotace a bez adekvátní regulace prostřednictvím těch dotací. A myslím si, že čas. Děkuji. Prosím.
Perkusur jsem velmi pro, aby jsme hledali obchodní partnery i než tradičně, to znamená hodně Afrika, Jihovýchodní Asie. Nicméně musíme být provedeni tak, aby se chránili hlavní práva pracující, což tady to bylo problematické, takže uvidíme se po volbách. Další věc bylo v chemice o průmyslových emisí. Perkusur říkal kolega o živočišní výrobě. Zároveň je to přesně ten případ toho, že se musí reflektovat v různých regionech, jak právě na produkce. Euro teď ne, protože ve chvíli, kdy je tak velký rozdíl ten dáv, tak by se to akorát ukončilo zavedení eura v tuhle chvíli, neříkám, že nikdy ne. Čest zisky, ano, velmi souhlasím, je to velmi špatně, že mají energetický firmy rekordní zisky ve chvíli, kdy lidi nemůžou třeba taky za elektřinu.
Já vlastně nerozumím, jako jak to způsobí, protože ty pravidla se někdy v průběhu, něco tady, před měsíce, něco bude dělat i na místích, něco může dělat, něco nemůže dělat, to vlastně ani jedno. Ale je prostě to může rozhodovat někdo. Tady se uvažujeme, že jsou mi strahu platníka, že jsou odborníci, já odborní se má nerozumím, jako je to má mě dělat.
Slyšeli jste ty otázky, slyšeli rozuměli.
čas na odpovědi. Má někdo zájem jako první? Tak to vedeme teda zase, aby se jedním uvedl.
Tak já bych v prvé řadě mluvím teď tedy za sebe. Já jsem na začátku uvedl, nebo neříkal jsem to možná přesně, ale já nejsem zemědělský odborník, nicméně my nasloucháme zemědělcům a snažíme se jim pomoci tak, jak můžeme, snažíme se ty problémy pochopit. Jo. Já jsem původním vzdělání pedagog a 10 let jsem učil v Japonsku na 2 vysokých školách. Takže já jsem to neříkal, že jsem odborník na zemědělství, jsou tady možná jiní akademici. To za prvé, ale důležitá věc každého politika je být schopný se s těmi odborníky v tom daném tématu sejít, pochopit to téma a být schopen jim pomoci. Jo? Takže tolik asi za mě. A potom to druhé, ty agrobaroni, za mě, já bych si to nedovolil nikomu také říct, takže to asi nechám být, protože to se mě předpokládám netýká.
Dobře, takže já mám vlastně vysokou školu v zemědělku, jsem zootechnička vystudovaná a pak mám vlastně ještě vystudované právo a v podstatě od začátku, jak jsem skončila školu, tak dělám vždy na pozici, které souvisí jenom se zemědělstvím a s potravinářskou výrobou. Přesto si nemyslím, že vlastně vím všechno. Že když si někdo myslí, že ví všechno, tak je to úplně něco jiného. Proto na jakýkoliv pozici jsem, tak vždy vlastně komunikuji s lidma, kterých se ta daná oblast týká. Jsem členkou svazu chovatelů, drobnochovu, choval jsem včely a tak dále, takže prostě jako snažím se ty některé věci, pokud to jde, časově praktizovat. Co se týká toho druhého pojmu agrobaronu, mě osobně to teda uráží, že když někdo používá tenhle pojem, protože to jsou všechno nesmysle a jde jen o to, aby někdo urážel lidi, kteří normálně v zemědělství fungují a pracují. Takže proti tomu to se vždy vyhraňuje a je to nesmysl takhle nějak nálepkovat lidi. Já přijedu ráno do podniku, zpět, tak vím, co všechno mám splnit, ale nevím, jestli mi v ten den nepřijde nějaká nahlášená kontrola. A musím říct, že vlastně za období, kdy jsem se dostala do koalice Stačilo, tak podnik, kterým dělám, tak trpí, protože my máme trošičku vyšší výskyt kontrol, jak běžně. A jestli to bude tímhle způsobem pokračovat, tak vzhledem na to, že těch chovů, prasat a domácích pracovatelů, kteří dělají čisto českého masa, tak pokud ještě vyžijeme, tak budeme jediní, protože z hlediska ty produkce, kterou máme my, nenakupujeme ani chlup ze Španělska nebo z jiných zemí. Jediné, co nakupují, je nějaké držky ze Slovenska, ze slovenských farem, pokud vlastně to nedokážu, že nedokážu nabídnout cenu zemědělcům, chovatelům hovězího, protože mě na pár centech veme Rakousko nebo Itálie a všechno to odchází někde úplně jinde. Takže to, co dokážeme vlastně doma zrealizovat, je bohužel ten trh nemá na to finance. Takže vím, o čem mluvíte a vím, jaká je ta vaše situace. Přesto si myslím, že kdokoliv, kdo se stane europoslancem, tak by měl o tom, o čem se rozhoduje, tak o tom musí mít informace a musí komunikovat s těma lidmi. To je základ. Jinak to bude vést přesně k tomu, co máme teď. To znamená, někdo si myslí, že ví všechno a pak v konečném důsledku, když se to rozmělní, tak máme ze strategií, které vypadaly dobře, máme legislativu, která nezničí.
Děkuju, pane Šek. Děkuju taky velmi stručně. Já jsem se v té diskuzi ohradil dokonce proti tomu pojmu agrobaron a ptal jsem se, kdo to je, jestli je to Andrej Babiš, nebo je to někdo jiný, já taky ten pojem nepoužívám, abych tím někoho nálepkoval a nepovažuji ho za vhodný. To, že si to někdo napsal do nějakého svého výtvoru a používá to teď politicky jako placi proti někomu, je jeho vizitka, ne naše vizitka, nás ostatní, to za prvé. Takže pojem agrobaron neuznávám. A mluvil jsem tady o tom, že ta struktura našeho zemědělství je daná historicky. Tím, co se tady stalo ve druhé polovině 20. století, jednak po roce 1948 a jednak po roce 1989.
Já nemám teda vysokou školu zemědělskou a jsem vystudoval právo v Brně, psal jsem diplomovou práci družstevního práva, téma transformace družstva na jiný podnikatelský subjekt a potom jsem se ve svých dalších pozicích právě z pozice práva legislativy setkával se zemědělstvím. Začal jsem jako starosta na Malé Vidině, takže tam jsme řešili ty úplně praktické věci. Řešili jsme nájemní smlouvy s místním zemědělským subjektem, klasický každodenní život a to, co přináší prostě na dědině vztah, obec a fungování zemědělských subjektů, ať už vysloveně soukromníků, sedláků, nebo zemědělských družstev. Jako hejtman už na vyšší úrovni jsem řešil takové věci, jako třeba byly záplavové projekty v okolí Nových Mlýnů, protože samozřejmě jsme tady zmiňovali otázku sucha, vody a podobně. A taky jsem se odpoutil řadu lidí, nemám ten pocit, že mám patent na rozum. Jedním z mých poradců například Václav Zaváček, šéf regionální agrární komory, bývalý prezident agrární komory České republiky. Na té národní úrovni v parlamentu i tam jsem se odpoutil lidmi, kteří o zemědělství něco ví a taky z něm dlouhodobě pracovali. Rád bych řekl, že jsem spolupracoval třeba s Karlem Machovcem, byl zná kolegyně z Lidového domu, s Mirkem Tomanem, bývalým ministrem zemědělství a řadou dalších lidí na jednotlivé segmenty zemědělství. No a v té poslední věci, jak už to zmínila kolegyně, pokud by naše strana postoupila do parlamentu, je to tady premiéra, že se poprvé ukázíme vůbec vlastně v rámci celé České republiky a stal jsem se europoslancem, tak jsem tady řekl, já považuji za normální navštěvovat podniky, mluvit s lidma v průběhu celého mandátu. Ne se objevit jenom 3 měsíce před volbama. Děkuju.
Taky děkuji. Já bych ještě možná k tomu, co jste říkal na začátku, protože to mi přišlo nejdůležitější. Já si fakt myslím, že ta Evropa to přepískla a v tom posledním období. Já jsem tam plus minus 20 let v různých rolích, většina z vás mě znám. Ale teď za těch posledních 5 let, jenom pro zemědělskou prvovýrobu, komise, tam je to největší část, ale i rada s parlamentem vyprodukovali 157 nových právních předpisů. Když jsme spočítali, nebo já teda ne, ale někdo to spočítal na u evropských vlastníků půdy, tak to dává dohromady 10 000 stran a znamená to, že by zemědělci každý den museli přečíst mnoho a mnoho stran, včetně sobot a neděli, aby vůbec nadále věděli, jak mají dále v podstatě legálně podnikat. Je to strašné. A druhá strašná věc je, že tím, jak se nám po Lisabonské smlouvě zavedl ten systém tzv. Těch delegovaných a implementačních aktů, že vy nikdy nevíte, co z té komise přijde, protože ona se jí svěří pravomoc a oni pak už tam mají Eldorado. A když vám to nevyhovuje, tak tam platí opačná většina. A zatímco, když my chceme schválit třeba zemědělskou reformu nebo nějaké ty předpis, tak potřebujeme najít kvalifikovanou většinu pro, ale když chcete takovou tu vyhlášku od komise změnit, tak vy potřebujete najít kvalifikovanou většinu proti. To znamená mnohem silnější, než pro přijetí toho samotného předpisu. A tohle jsou taky věci, které dlouhodobě by bylo dobré. By bylo dobré změnit. Takže já sám vůbec nedivím a my jsme se to někde dali, že pokud, a já doufám, že jo, že se změní ta politická mapa v parlamentu, že bude prostě jiná, že tam skutečně bude víc těch subjektů, které budou rozumnější. A jak to kolegové je zmiňovali, tak my bychom se měli dát jedno jasné pravidlo. Pokud chce příště komise cokoliv v naší branži navrhnout, tak jeden předpis musí zároveň doprovodit dvěma, který zruší. A pokud nebude mít takhle jednoduchý někdy a primitivní, jak se pravidla, tak se to nikdy nezmění. Já už za těch 20 let těch přání a slibů bylo tolik, ale nikdy se to nenaplní. Já mám taky zemědělskou univerzitu a diplomatickou akademii a to asi není tak důležité. Já vám vysvětlím termín agrobaron, jestli můžu. Termín agrobaron vymysleli evropští socialisté. A podle nich je to každý, kdo vlastní víc než 1000 hektarů zemědělské půdy. Oni tam pak zahrnují i ti, kdo obhospodařovávají, takže to jsou to probarony, jsou teda i podniky a družstva a tak dále. Ale my jsme evropští socialisté, je to pro ně volební v podstatě téma vždycky, pro ně je to ten třídní boj, jak si, jo? Občan proti těm boháčům a to, co jim to zapadá.
já to nemám rád, ale to myslím, že nejsou žádný malý velcí, střední zemědělci, jsou dobří a jsou špatní zemědělci. Znám u obou skupin podniky a jednotlivce, který dělají skvěle, nemají být se za co stydět, přinášejí společnosti spoustu přínosů a taky znám pár legáků a obou stranách spektra. Takže o tom to není a když se někam dávají veřejné prostředky, to nemá být podle toho, kolik máte hektarů zemědělský půdy, ale má to být podle toho právě, co přinášíte společnosti. A většina z vás, tak jak vás tady znám, tak dobře, ty podniky fungují skvěle, takže já tuhle debatu odmítám. Ale přijde, bude znovu návrh zastupování a konečného příjemce. Budeme mučet. Děkuji.
Děkuji, prosím, pane.
Děkuji, já teda v tom termínu agrobonocu už nezval se nemusím, že věděl jsem, že to je to, že socialisté všichni se něco učíme každý den. Každopádně už jsem vzdělání, já si myslím, že pro politika to není úplně to nejdůležitější, protože politik by měl mít se ten tým, který tomu rozumí, ten tým mít expertů. Já třeba mám zemědělskou univerzitu, kterou mám v Univerzitě Karlovu a teď si dělám doktorát za zemědělský, tak jako by tady ten nejvzdělanější, ale myslím, že to je úplně jedno. Jsem člen týmu, který přesně tohle dělá na evropské úrovni, že já jsem jenom ten jeden z hlasů, co jim dám informace a ten politik koncový vůbec nemusí být expertem v poli, musí se rozhodně zajímat o to pole, ale má s sebou mít silný tým, který to tomu rozumí, který to vlastně podrží, jim řeknou, co je to správné řešení. Prostě musí tam být experti, ale nemusí to být ti politici samotní, protože přece jen jeden člověk nedokáže, že experti jsou na širokém poli prostě obsáhnout. A úplně co byla ta druhá část otázky.
To byly ty agromarky.
A dobře, výborně, tak to máte všechno.
Takže děkuju. A prosím, pan Kumovače.
Děkuju pěkně. Já tu debatu ty nálepky nemám úplně rád, protože to, jestli agronom chodí do pole nebo nechodí do pole, prostě potkáte, potom se s ním pár hodin bavíte. A je pravda, že prostě jsou lidi, kteří na svých 200 hektarů jeli do nedávna 10 let za sebou pšenici za pšenicí a stejně měli prostě vedlejší podnikání, tak je pak jako otázka, jestli ten člověk je dobrý nebo špatný zemědělec, myslím, že si jak každý odpovíme sami. Je trošku problém, že tato věc se využila v politické debatě k tomu, aby se prosadila redistributivní platba, aniž by zároveň stát byl schopný definovat si koneční beneficienty, když to řeknu zjednodušeně. Jo, to znamená, znám spousta velkých akciovek, které mají 20 000 hektarů, spousta ne, ale třeba 4 nebo 5 po celé republice, které mají 20 000 hektarů rozsekaných na několik desítek malých čo berou takzvaně redistributivní platbu. Víc to je vypuštěný kravín, který hospodaří na trvalých travních porostech a myslím si, že společnost si tohleto neuvědomuje. Nedávno mluvil, před minulý týden říkal pan ministr, že vlastně si uvědomoval ministerstvu, že nejsou schopní tyhle ty věci odlišit od sebe, kdo je koncovým vlastníkem toho daného zemědělského účtu. A říkám, že budeme mluvit s panem Bartošem z pirátské strany, aby vybudovali nový státní registr, který tohle to má řešit. Já mám na starosti jako konzultant jako obchodní zhruba 1000 farem a musím vědět v té části republiky, jestli to je farma ovládaná, nebo jestli je nějakým způsobem samostatná a myslím si, že těch 1000 úředníků na státním zemědělském intervenčním fondu by mělo být schopný tyhle ty věci taky vyřešit. Zjednodušeně řečeno, Agrobarm je pro mě někdo, kdo se nikde nedostane a nemá tušení, co se děje v tom pravým a co se děje na tom poli, ale definujte to nějakou konkrétní veličinou typu výměra hektarová nebo objem držet jako takovej, nebo možná nejjednodušší, protože se nám to nějakým milionem tam všichni platbách na plochu. To je jedna věc, tak kdo je odborník. Já třeba teď, když jsem dělal ty jednotné žádosti, tak jsem si vytvořil vlastní manuál, kde jsem si vzal aktuální pravidla pro zelenou naftu, aktuální pravidla pro přímé platby, jednotlivý ekoschémata, pak jsem zjistil, že se musím podívat do věstníku na vyhlášky úřadu vlády, co platí, co neplatí a co má odloženou platnost. Na základě toho jsem těch 7 nebo 8 jednotných žádostí udělal. Problém je, že tohle je nějaká práce, která mě živí do nějaký míry. Jo, to znamená, dělám to za peníze, dělám to ve svém podnikatelském čase, který se mi zaplatí, ale většina farmářů si tuhle tu službu bude muset nějakým způsobem zaplatit, nebo si ji bude muset udělat na rámec toho, že se starám biznes, že se starám farmu. To znamená, to, co my jsme nebyli schopni udělat jako stát v tomto programovacím období, je 20-50 stránkový manuál, který by řekl, co všechno
musím splnit, co všechno nemusím splnit, co jsou právě PPHčka jako povinný podmínky hospodaření na Evropská národní legislativa, co je dotace na plochu, čili základní platba, co je případně prémiová a co je základně poplatba. A to je prostě manuál, který by úředník měl zvládnout, by třeba toho ledna jako vytvořit a pak ho publikovat, tak aby byl spolehlivý, ale pak nevolá pět lidí, kteří řeknou, ale teď schválila ta Evropská rada to zjednodušení těch dotací, tu jako demontáž, jak se nimi říkám, ze ekologama té zemědělské politiky. Já řeknu, platí prostě národní zákon a ten se můžeme nějakým způsobem dopřít. Ale potřebujeme, aby minimálně v tom příštím programovacím období, na který ještě máme čas nějakým způsobem vyjednat, jak na té úrovni Evropského parlamentu a komise, tak potom tady u nás v České republice, tak aby se prostě stanovilo pět let, jak budou vypadat eroze, jak bude vypadat vstupní postup, jaký budou výjimky, jaký minimální kritéria musím plnit, aby mohl nějakým způsobem podnikat, tak aby ten podnik se mohl dopředu rozhodnout, do kterého dotačního schématu vstoupí nebo neskoupí. A to by mělo dělat zhruba těch tisíc úředníků, dělat tohleto poradenství, protože když máte pětiletý, šestiletý úřední postup, tak se nedá hospodařit způsobem, že nevíte, jestli dva roku domoci kukuřit si případně nějakou technologii. A to jsou praktické otázky. A nějaká odbornost, kterou já bych odpověděl, furt se musím učit. Jo. A bohužel, tato regulace způsobuje to, že člověk, který by to chtěl dělat líp, tak se nechce prostě spolehovat odnici z majetku, na který gospodaří nebo kterou vlastní, tak vlastně nemá.
Dobře, děkuju. A poprosím paní Pála.
Dobrý. Tak já říkám agrobaroni. Ta definice, co tady padla, to nejsou agrobaroni. Tam nezáleží na tom, nejkromní pouzemek spravuju. To nejde. Tam jde o to, že to je člověk, který ovlivňuje, co se děje na trhu. Všude na smetika. To znamená drobovýrobci, znamená to dodavatelé, logistika, skladování a potom v obchodě. To znamená, že ten člověk má vliv na veškerou tu systémovou věc, která se děje. A je to vlastně, já vlastně nemyslím, že to je něco, co by bylo nálepkování nebo nějakým druhým nebo uráněním. Já to beru jako popis systémového problému. Úplně neutrálně, prostě existují lidi, kteří mají tak zaakumulovanou nějakou moc nad tím trhem do takové míry, že vlastně ta konkurenceschopnost a to působení ostatní, že to není férová situace. A já si myslím, že to je naprosto pořád na to upozornit, ano, to se děje. A pokud chceme řešit situaci menších klidných zemědělců nebo komukoliv, kde prostě nemáte a už je jako často jsou to třeba lidi, tak musíme řešit ten problém systémově. Takže takhle mám ten pojem já a takhle ho používám. A tak ho používáme i v rámci těch evropských voleb. Co se týče toho, ta nejasnost těch informací, toho, co byla na každodenní bázi. Vlastně tady se hodně mluvilo o jednotlivých lidech, co jdou do toho europarlamentu, ale pro mě je to otázka zase systémová, protože ty věci se řeší v Evropě, ale velmi jako neučitým způsobem. Tam se řekne nějaký cíl, třeba nějaký způsob, jak budu sádnout, ale to, jak to bude implementovat, to řeší česká vláda. Já jsem taky byla jako organizace státní, která měla řešit, nebylo to zemědělství, byla to politika životního prostředí, ale ten fakt je, že tam není dostatek financí na to, aby tam byly zaměstnaní dostatek expertů na to, aby to udělali dobře v práci. Je tam často problém s tím, že se mají externí agentury, aby udělali práci, která se naprosto klíčová pro dobrý začlenění těch politik. A to je ten důvod, proč vlastně ty informace nejsou dobře nastavovaný vám, aby bylo jasné, co se děje. Není jasné, jak to zacílení na český zemědělství, aby to bylo efektivní v našem kontextu, že to s tím nejsou peníze. Takže pokud chceme tady zařešit na můj zase systémový řešení a řešení na evropský, národní, ale i orgánní úrovni.
Tak děkuju a máme teda prostor pro další dotaz. Pardon.
Já si dovolím tady jenom krátce stručně, protože to tady dneska zaznělo několikrát. A já jsem se, a zaznělo tady i to, že třeba velký balík dotací jde na malé procento zemědělských podniků. Však nezazněla ta informace, kolik to malé procento vyrábí dohromady třeba potravy, komodit a tak dál. A zazněly tady poznámky k zastropování. Já osobně si myslím, že to je téma, které se bude diskutovat. A já bych rád věděl, který z kandidátů, případně by se dostal do parlamentu, a neodhlasovat o zastropování. A bavme se o tom, o té úrovni 100 000 eur, která se tím na stole, jiná to není, takže tady tak nemáme tomu hýbat. Tak kdo z kandidátů, byť u některých to vím, ale u některých se nejsem jistý, jak bude hlasovat.
Takže slyšeli jsme, že je otázka a tady potom se nám povědá, že stačí zvednout ruku, tak nechci to dát tak úplně do slova, ale pokud se s ním spokojíte, tak samozřejmě. A vzal bych to teda tentokrát zase z druhého konce. A... Ale není to jenom, že se vyjádřím. Nicméně, musím přece jenom, jsme, blížíme se teda půl jedné, pokud tady vznesete ještě nějakou žhavou otázku další, tak bych tuhle zatím považoval za otázku poslední.
Ano,
hlasoval
bych pro.
Sto tisíc euro? Ano. Neznamená to na 200.
Vy ne.
Já myslím, že v českých podmínkách 100 000 euro na přímých platbách to je diskriminační záležitost. Takže... Takže mám říkat něco víc, nebo mám říkat ano?
Odběk.
Já se totiž myslím, že ty podmínky se stejně upravili jsme ty národní úrovni, tak kdyby to muselo
to. Ne. Tady 100 000 eur neupravíte nic, buď jo, nebo ne.
Takže ano, ne.
Vlastně se nejsem jistý, protože jsem ten návrh nesvěstný.
To se přiznám, že jako nevím, ale přijde mi to asi pohodě. Takže ano.
Tak já už jsem to hlasoval tolikrát, že bych hlasoval stejně, tak samozřejmě ne proti jakémukoliv zastropování ani distribuci a nějakékoliv formě degresivity.
Ne a jedeme dál.
Určitě ne, protože vždy jsme za to bojovali, že je to nesmysl.
Jasné, ne.
Takže děkuji všem za slušné odpovědi a tímto bych pro dnešek to jednání ukončil s tím, že vám, kteří jste přišli, chci samozřejmě poděkovat, že jste přišli, že jste byli aktivní a samozřejmě, že děkuju všem kandidátům na europoslance. Myslím si, že ty odpovědi jejich vám rozhodně pomůžou k tomu, abyste řádně volili v těch eurovolbách a aby bylo dosaženo cílů, které tady tak neřečí, protože to nemělo být o nějaké volební záležitosti, tak tady zazněly. Ještě jednou děkuju a přeju hezký zbytek dne a zase někdy při podobné příležitosti. Nashledanou.
Děkujeme, na shledanou.